น้อมต่อพระรัตนตรัยสวัสดีครับท่านผู้สนใจในธรรมะทุกท่านช่วงบ่ายนะง่วงๆก็ตอบปัญหากันปกติก็ง่วงทุกทีอยู่แล้วแหละง่วงทุกตอนแหละนะมีบรรยายธรรมบ้างตอบปัญหาบ้างกันเอาไว้ไม่ให้ไปหลับหรือว่าไม่ให้ไปทะเลถลายที่อื่นนานเกินไปอันนี้ก็ดีเหมือนกันก็จะตอบปัญหาไปตามสมควรนะตามเวลาที่พอมีเรียนถามอาจารย์เมื่อเราพิจารณารู้ทันความอยากทั้งหลายทั้งปวงได้จะทำให้เรากลายเป็นคนไม่มีความทะเยอทะยานหรือเปล่าคะเพราะเมื่อรู้ว่าความอยากทำให้เป็นทุกข์เราไม่ต้องการเป็นทุกข์ก็ละความอยากเอาชนะความแข่งแย่งชิงดีชิงเด่นไปซะเราก็ไม่ทุกข์เราก็แค่ทำหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้ดีที่สุดขอบคุณค่ะนะถ้ารู้ทันความอยากนะก็จะรู้ว่าแท้ที่จริงที่มันอยากขึ้นมาได้เพราะมันไม่รู้ความจริงเราทั้งหลายเนี่ยที่อยากได้นั่นได้นี่อยากให้มันเที่ยงอยากให้มันสุขอยากให้มันสงบอยากจะบังคับมันเพราะว่าเราไม่รู้ความอยากที่เกิดมาจากความไม่รู้อันนี้แหละเป็นอันตรายของที่มันไม่เที่ยงเราอยากจะให้มันเที่ยงมันเป็นไปได้ไหมมันย่อมเป็นไปไม่ได้มันย่อมไม่สมอยากเมื่อไม่สมอยากเราก็จะทุกข์วนเวียนไปนะครับฉะนั้นความอยากความต้องการด้วยอำนาจตัณหานี่ควรจะรู้จักเมื่อไปรู้จักแล้วเราก็จะเห็นเลยว่าอ๋อที่เราเกิดความอยากขึ้นมานี้เพราะไม่รู้ความจริงนั่นเองความอยากมันเกิดที่ไหนก็ไม่ดูสิ่งนั้นนั่นแหละให้มันเห็นความจริงเข้าพอเห็นความจริงของสิ่งนั้นเรียบร้อยแล้วความอยากมันก็เกิดขึ้นไม่ได้มันก็สิ้นความอยากเท่านั้นแหละนะเราทั้งหลายนี้ไม่รู้ความจริงของสิ่งทั้งปวงมันก็เลยเกิดความอยากไม่รู้ว่าความจริงแท้จริงนี้มันเป็นของไม่เที่ยงเกิดเพราะเหตุเพราะปัจจัยเมื่อเราไม่รู้ความจริงหรือว่าไม่รู้ข้อเท็จจริงอันนี้เราก็อยากให้มันเป็นอย่างอื่นจากที่มันเป็นทั้งที่มันเกิดเพราะเหตุเกิดมาแล้วเนี่ยมันไม่สามารถที่จะเป็นอย่างอื่นได้แล้วเราก็อยากให้มันเป็นอย่างอื่นนี่ความอยากด้วยอำนาจอวิชชามันเป็นอย่างนี้แต่พอเราไปมองเห็นแล้วว่าเออความอยากอันนี้แท้ที่จริงมันเกิดขึ้นมาได้มีที่ตั้งของมันเหมือนกันก็คือการไม่รู้ความจริงนั่นเองต่อเมื่อใดที่ไปรู้ความจริงเข้าแล้วความอยากมันก็หมดไปเองเพราะว่ามันไม่มีที่ตั้งให้เกิดขึ้นฉะนั้นหน้าที่ของเรานะให้เรียนรู้กายเรียนรู้ใจแล้วก็ปรากฏการที่เกิดขึ้นทุกๆอย่างให้มันเข้าใจมีอะไรเกิดขึ้นให้เรียนรู้มันว่ามันเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเมื่อได้ความเข้าใจอันนี้ความอยากก็จะหายไปหายไปเองหายไปไหนไม่ต้องบอกว่าหายไปไหนเพราะว่าความอยากนี้มันมีเหตุมันจึงเกิดขึ้นคือมันไม่รู้มันจึงเกิดความอยากขึ้นเมื่อเกิดความรู้แล้วก็ไม่ต้องบอกไม่ต้องถามว่าความอยากหายไปไหนแล้วเราทั้งหลายก็จะเป็นผู้ทำสิ่งต่างๆด้วยสติปัญญาคนมีสติปัญญาก็ทำสิ่งต่างๆเป็นเหมือนกันนะสอนหนังสือก็เป็นไปทำงานก็เป็นหาเงินหาทองก็เป็นเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานก็เป็นเหมือนกันแต่ทำด้วยสติปัญญาไม่ใช่ทำด้วยความอยากแล้วอย่างนี้นะครับอีกท่านหนึ่งอาจารย์คะเดินจงกรมแล้วง่วงพยายามเดินเร็วๆก็ยังง่วงอยู่ขอคำแนะนำด้วยค่ะก็ง่วงต่อไปนะไม่เป็นไรหรอกนะง่วงแล้วอย่าหลับก็แล้วกันเดินไปเดินมาออกไปเดินข้างนอกก็ได้เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาโดยธรรมชาติแล้วเวลาเราทำกรรมฐานมันก็จะเป็นอย่างนี้มันเป็นธรรมชาติแต่ถ้าท่านลองสังเกตดูท่านเดินคนเดียวแล้วมันง่วงหาเพื่อนสักคนหนึ่งใครเป็นเพื่อนเราว่าคุยกับมันดูสิจ๊อกแจ๊กจ๊อกแจ๊กเท่านั้นแหละตาสว่างแล้วกิเลสเอาไปกินแล้วกิเลสมาเมื่อไหร่ตาสว่างเมื่อนั้นลองสังเกตดูเถอะนะจะทำอะไรดีสักนิดหนึ่งกิเลสนิวรณ์มันเอาไปกินตลอดนะครับที่มันเป็นเช่นนั้นเพราะว่าชื่อของกิเลสตัวนี้เขาเรียกว่ากิเลสนิวรณ์นิวรณ์แปลว่าเครื่องขวางกั้นคุณความดีที่จะทำให้จิตของเราเกิดความรู้เกิดสติปัญญามันก็มีเครื่องกั้นแต่ถ้าเราไม่มาฝึกกรรมฐานมันง่วงไหมมันก็ง่วงเหมือนกันแต่มันไม่ง่วงขนาดนี้เพราะว่าเราไม่ได้ฝึกเพื่อจะเป็นคนมีความรู้ความจริงอะไรฉะนั้นนิวรณ์มันจึงไม่เกิดครอบงำแต่พอเราจะฝึกฝนเพื่อให้เห็นความจริงเข้ามันก็ต้องมีตัวมาครอบงำมาขวางกั้นนะซึ่งวิธีการที่จะละนิวรณ์ไปได้เร ราก็โดยการรู้จักมันตามที่เป็นจริงแล้วก็มันจะค่อยๆละไปได้เองนะหน้าที่ของเราก็ฝึกสติสัมปชัญญะเข้าไว้มันง่วงก็รู้ว่าง่วงอันนี้ก็ได้รู้ทีนึงแล้วง่วงอีกก็รู้อีกอย่าหลับก็แล้วกันแต่ถ้ามันทนไม่ไหวก็หลับได้เหมือนกันเพียงแต่ว่าอย่าไปยอมแพ้มันเลยทีเดียวหรือว่ายกธงขาวอยู่เรื่อยอย่างนี้มันก็หลับไปเรื่อยๆนั่นแหละนะครับข้อที่1ทำไมเวลานั่งสมาธิแล้วปวดหัวแต่เวลาเดินจงกรมไม่เป็นคะเพราะมันเป็นอย่างนั้นนะเนี่ยท่านนั่งแล้วมันปวดหัวมันก็เลยปวดขึ้นมาแต่เวลาเดินจงกรมแล้วไม่เป็นมันก็เพราะมันไม่เป็นท่านปวดหัวให้รู้ว่าเออนี่มันปวดหัวเราลองสังเกตดูสิเอ๊ะมันเพ่งเกินไปหรือว่ามันตั้งใจเกินเหตุหรือเปล่าปวดหัวให้รู้ว่าปวดหัวแล้วก็ลองมองดูสังเกตดูลงไปค่อยๆฝึกค่อยๆหัดเดี๋ยวมันก็ได้เองแต่เวลาเดินจงกรมไม่เป็นเพราะว่าตอนเดินจงกรมนี้ไม่ได้นั่งมันเป็นตอนนั่งพอมาเดินแล้วมันก็หายมันก็เรื่องปกติทุกอย่างมันล้วนเกิดจากเหตุนี่นะข้อ2เวลาเดินจงกรมถ้าจิตไปคิดถึงเรื่องอื่นจะต้องทำอย่างไรคะไม่ต้องทำอย่างไรนะให้รู้ว่าจิตมันคิดไปก็พอกราบเรียนถามอาจารย์สุภีว่าอิทัปปัจจยตากับปฏิจจสมุปบาทข้อที่1เหมือนกันอย่างไร2ต่างกันอย่างไรขออนุโมทนาขอบคุณค่ะอิทัปปัจจยตาแปลว่าความที่มีสิ่งนี้สิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้จึงเกิดขึ้นได้เมื่ออันนี้มันมีอันนี้มันจึงมีเพราะการเกิดขึ้นของสิ่งนี้จึงเกิดขึ้นเมื่ออันนี้ไม่มีอันนี้ก็ไม่มีเพราะการหมดไปของอันนี้จึงดับไปอันนี้อิทัปปัจจยตาอิทัปปัจจยตานี้จะครอบคลุมทุกๆชนิดทุกๆอย่างธรรมะทั้งปวงในโลกนี้ทั้งมีชีวิตและไม่มีชีวิตทั้งสากลจักรวาลทั้งหมดเลยนะครับกว้างขวางมากอย่างผมไปเรียนวิศวะไฟฟ้ามาก็เรียนเรื่องเพราะอันนี้เป็นปัจจัยอันนี้จึงเกิดขึ้นเพราะมีหลอดไฟจึงมีแสงสว่างเอาไล่ไปเพราะมีหลอดไฟอ้าวมีสายไฟเพราะมีอันนี้ไปถึงมีปลั๊กไฟเพราะมีปลั๊กไฟไล่ไปเรื่อยถึงเขื่อนเลยนะถึงเขื่อนเพราะมีเขื่อนไล่ไปเรื่อยไปเรื่อยมีปลามีกุ้งแน่ปลากุ้งยังมาเกี่ยวกับหลอดไฟเราอีกทำไมมันเป็นอย่างนั้นเพราะว่าหลอดไฟนี้มันจะสว่างได้เพราะว่าอิงอาศัยที่เขาทำไฟฟ้ามาจากเขื่อนมันก็มีน้ำอาศัยการเปิดน้ำให้ใบพัดมันหมุนจนเกิดกำลังขึ้นมาเกิดความต่างศักย์เกิดไฟฟ้าขึ้นมาทีนี้ปลามันก็อยู่ในน้ำก็เลยมาเกี่ยวกับเราด้วยแต่เกี่ยวมากเกี่ยวน้อยมันก็เกี่ยวเหมือนกันนั่นแหละนี่เรียนเรื่องอันนี้เป็นปัจจัยอันนี้จึงเกิดขึ้นทุกวิชาที่เราเรียนมันก็เป็นเรื่องนี้ทั้งนั้นนั่นแหละเป็นส่วนย่อยๆของอิทัปปัจจยตาปฏิจจสมุปบาทแม้แต่เรื่องเล่นโยคะอ้าวเล่นอันนี้เป็นปัจจัยอันนี้จึงเป็นอย่างนี้นี่เห็นไหมฉะนั้นอิทัปปัจจยตานี้มันเกี่ยวข้องกับทุกเรื่องมันกว้างขวางมากอธิบายเรื่องอะไรก็ได้แต่ทีนี้ความรู้เหล่านั้นมันเยอะเกินไปพระพุทธเจ้าท่านจึงบอกว่าความรู้ที่ท่านรู้นั้นมันเหมือนกับใบไม้บนต้นไม้ทีนี้เวลาจะเอามาแสดงนี่มันเยอะไปก็เอาเฉพาะเรื่องที่จำเป็นแล้วก็เพียงพอสำหรับการพ้นทุกข์ก็พอก็เลยมาพูดเน้นเฉพาะเรื่องทุกข์กับความพ้นไปแห่งทุกข์ก็คือเรื่องปฏิจจสมุปบาทพอมาเรื่องปฏิจจสมุปบาทแล้วจะกลายเป็นเรื่องของอริยสัจทั้ง4กลายเป็นเรื่องทุกข์กับความพ้นไปแห่งทุกข์แท้ที่จริงก็เป็นส่วนหนึ่งของอิทัปปัจจยตาปฏิจจสมุปบาทหรือเป็นตัวมันนั่นเองเพียงแต่เอามาเฉพาะส่วนที่เกี่ยวกับความทุกข์ที่เกิดขึ้นมาในใจเราการที่เราเป็นทุกข์วนเวียนนี้เป็นไปได้ยังไงและการจะหมดทุกข์นี้หมดไปได้ยังไงอย่างนี้นะครับฉะนั้นปฏิจจสมุปบาทก็กว้างขวางมากอธิบายได้ทุกเรื่องส่วนปฏิจจสมุปบาทอันนี้ก็พูดถึงเฉพาะเรื่องทุกข์กับความพ้นไปแห่งทุกข์ความทุกข์เกิดขึ้นมาได้ยังไงที่เรายังต้องวนเวียนอยู่เพราะว่ายังไม่รู้อริยสัจยังมีอวิชชาจึงไปทำกรรมวนเวียนได้รับผลวนเวียนมาแล้วจะหมดทุกข์ได้ยังไงอ่ะก็สำรอกอวิชชาทำลายความไม่รู้ไปทำความรู้ให้มันเกิดขึ้นเมื่อความรู้มันเกิดขึ้นสิ่งปรุงแต่งต่างๆมันก็ลดลงการกระทำกรรมไม่ดีก็ลดลงไปจนกระทั่งไม่ทำกรรมอีกเลยอันนี้ก็หมดไปอย่างนี้นะครับเหมือนกันคือมันเป็นเรื่องของเพราะอันนี้เป็นปัจจัยอันนี้จึงเกิดขึ้นเหมือนกันต ่างกันคือขอบเขตไม่เหมือนกันอันหนึ่งอธิบายทุกเรื่องราวไปหมดอีกอันหนึ่งเอามาเฉพาะที่เกี่ยวกับเรื่องทุกข์และความพ้นไปแห่งทุกข์ซึ่งพระพุทธเจ้าท่านสอนเฉพาะเรื่องนี้เพราะว่ามันจำเป็นแล้วก็เพียงพอฉะนั้นเวลาเราเรียนเราก็เรียนเฉพาะเรื่องทุกข์ว่าทุกข์มันคืออะไรนะให้เห็นความจริงของมันว่ามันเป็นธรรมดาของมันอย่างนี้ไม่มีตัวไม่มีตนแล้วก็เรียนเรื่องความพ้นไปแห่งทุกข์เรียนเรื่องวิธีปฏิบัติว่าทำยังไงจะถึงความพ้นไปแห่งทุกข์ได้เวลาเรียนเรื่องกรรมบางคนก็เรียนเรื่องกรรมอย่างเดียวอันนี้มันก็ไม่ใช่เรื่องนะเพราะว่าเวลาพระพุทธเจ้าท่านสอนนี่ท่านสอนเรื่องทุกข์กับความพ้นไปแห่งทุกข์เวลาเรียนเรื่องกรรมก็ต้องเรียนว่าเรียนเรื่องกรรมเสร็จแล้วก็เรียนเรื่องความพ้นไปแห่งกรรมเวลาเรียนเรื่องบุญบาปเสร็จแล้วก็ต้องเรียนเรื่องความพ้นไปสิ้นไปแห่งบุญและบาปนะอย่างนี้พอเข้าใจไหมอย่างนี้จึงจะเรียกว่าเรียนธรรมะได้ครบถ้วนสมบูรณ์ตามที่พระพุทธเจ้าท่านบอกเอาไว้แล้วก็เพียงพอสำหรับการประพฤติปฏิบัตินะครับอีกท่านหนึ่งการเดินจงกรมที่ถูกต้องควรตามรู้ถึงการเคลื่อนไหวและการสัมผัสที่ขากับเท้าถูกต้องหรือไม่หากว่าผู้ปฏิบัติตามรู้ถึงอาการเคลื่อนไหวทางร่างกายไม่เฉพาะเจาะจงที่ส่วนใดจะผิดหลักหรือไม่ควรทำอย่างไรไม่ให้เพ่งจ้องเวลาเดินจงกรมจะรู้ที่ไหนก็ได้นะรู้ที่ไหนก็ได้แต่เมื่อระลึกรู้แล้วให้เกิดความรู้ตัวขึ้นว่านี่กายมันกำลังเดินอยู่เวลาเราลงเท้ากระทบรู้สึกเย็นๆอย่างนี้ก็ได้ให้มีสติแล้วให้รู้ตัวว่านี่กายมันกำลังเดินไปเดินมาอยู่ถ้ามันมีความรู้สึกอะไรชัดเจนเกิดขึ้นก็ให้ดูถ้ายังไม่ชัดเจนก็ให้ดูกายมันเดินไปเดินมาไม่หลงลืมมันรู้ตัวอย่างนี้ก็ใช้ได้และท่านบอกว่าควรทำอย่างไรไม่ให้เพ่งจ้องก็คือให้รู้ตัวนั่นเองถ้าเราไม่รู้ตัวเป็นไงโอ้เพ่งจ้องอยู่เท้าเลยนี่ซ้ายนี่ขวานี่ซ้ายนี่ขวากลายเป็นทหารไปแล้วตอนนี้ซ้ายขวาซ้ายขวาอยู่นั่นแหละอันนี้มันได้แต่สติไม่เกิดความรู้ตัวเห็นไหมมันก็จะเกิดการเพ่งจ้องขึ้นตอนแรกมันได้สติพอสักหน่อยไปสติดับไปง่วงเหงาหาวนอนไปแล้วหัวทิ่มหัวขมำไปแล้วนี่นะฉะนั้นเวลารู้สึกเย็นๆรู้สึกร้อนๆกระทบขึ้นมาให้รู้ตัวขึ้นมาว่าเนี่ยเรากำลังยืนอยู่เดินอยู่นี่ก็จะมีความรู้สึกหรือว่าจิตนี่เนี่ยเป็นคนรู้ส่วนการกระทบความรู้สึกต่างๆเวทนาชนิดต่างๆเป็นสิ่งที่ถูกรู้ขึ้นมากายที่กำลังอยู่ในอิริยาบถนั้นเป็นสิ่งที่ถูกรู้ส่วนจิตเป็นคนรู้ขึ้นมาอย่างนี้นะครับด้วยการรู้การมีสติสัมปชัญญะนะจะทำให้ไม่เพ่งจ้องเวลาเดินจงกรมแต่ถ้ามันเพ่งไปแล้วก็ให้รู้ขึ้นมาสมมติท่านเดินไปมันไปจดจ่ออยู่ที่เท้าก็ให้รู้ขึ้นมาว่าเนี่ยจิตมันไปอยู่ที่เท้าแล้วเนี่ยแค่นี้ให้รู้ตัวแค่นี้สักหน่อยมันก็เลิกเองเพราะว่าจิตมันเกิดดับเข้าใจไหมฉะนั้นเพ่งจ้องก็ไม่เป็นไรไม่ต้องกลัวให้รู้ทันมันว่าตอนนี้มันไปเพ่งจ้องอยู่เพ่งจ้องมันจะมีอาการเป็นยังไงมันก็จะเหลือเฉพาะส่วนนั้นของร่างกายเช่นว่าถ้าท่านเพ่งจ้องไปที่เท้าเดินไปเดินมามันก็จะเหลือแต่เท้าให้รู้ตัวขึ้นมาว่าอ้าวเนี่ยจิตมันไปอยู่นี่แล้วอย่างนี้พอเข้าใจไหมถ้าท่านไปเพ่งจ้องที่ท้องมันก็จะเหลือแต่ท้องแต่ไม่รู้ว่ากายมันกำลังทำอาการเช่นนี้อยู่แต่ถ้ารู้ตัวมันจะรู้สึกทั้งตัวเห็นว่ากายกำลังอยู่ในท่านั่งและส่วนของกายส่วนหนึ่งคือท้องกำลังพองขึ้นยุบลงอยู่อย่างนี้นะครับเรียนอาจารย์สุภีข้อหนึ่งต้องขออภัยที่จำผิดครับเรื่องอาหารสี่ที่จริงอยากจะทราบเรื่องวิญญาณอาหารในเรื่องอุปมาที่พระพุทธเจ้าทรงยกมานั้นวงเล็บถูกแทงด้วยหอกท่านอุปมาหมายความว่าอย่างไรครับหมายความว่าเกิดมาแล้วทุกข์มากเหมือนกับโดนหอกทิ่มอยู่ทั้งวันตอนเช้าก็100ดอกตอนกลางวันก็100ดอกตอนเย็นก็100ดอกเป็นไงท่านโดนทิ่มไหมเกิดมาแล้วได้ทุกข์มาด้วยเป็นแพ็คเกจเลยนะรู้สึกไหมทุกที่มาจากความเกิดถ้าเกิดมาแล้วเนี่ยหนีไม่รอดทุกคนเลยทุกที่เกิดมาจากความเกิดอะไรบ้างล่ะโอ้โหไปไล่ดูเถอะท่านทั้งหลายเอ้ยนะต้องดูแลต้องบริหารให้มันเป็นไป ต้องพบเจอกับคนที่เราไม่ชอบต้องพลัดพรากต้องได้ฟังสิ่งที่ไม่อยากจะฟังต้องหิวข้าวต้องไปหุงหาอาหารต้องหาเงินหาทองต้องทำนั่นทำนี่ทุกทั้งหลายเหล่านี้ก็เพราะได้เกิดมานั่นแหละได้เกิดมาแล้วก็สักหน่อยก็แก่แก่แล้วก็ตายเนี่ยเป็นทุกข์ที่ติดมากับความเกิดทั้งนั้นนะท่านจึงบอกว่าวิญญาณอาหารคือวิญญาณเนี่ยไปก่อเกิดที่ใดแล้วไปจับนามรูปอันใดก่อรูปร่างขึ้นมาแล้วได้ทุกข์มาเป็นแพ็กเกจแพ็กเกจเลยนะอย่างนี้นะครับฉะนั้นกองทุกข์นี้บางทีเราทั้งหลายไม่มองไปมองแต่บางส่วนที่เราต้องการเดี๋ยวสักหน่อยพออีกมุมหนึ่งมันโผล่ขึ้นมาเราก็จะทนไม่ไหวเราไม่รู้จักมันตามที่เป็นจริงแต่ทุกอย่างที่มันได้มานะมันได้มาเป็นแพ็กเกจเลยคือรวบรัดมาเลยสมมุติว่าเราชอบผู้ชายคนหนึ่งเข้าชอบที่เขานิสัยดีเป็นพวกเป็นคนดีนะเราก็ไปแต่งงานกับเขาเวลาเราแต่งงานกับเขาปกติเราก็มองแง่ดีใช่ไหมพอได้เขามาเป็นสามีนี่เราได้มาเป็นแพ็กเกจด้วยนะคือฝ่ายไม่ดีที่เรายังไม่ได้มองมันก็ได้มาด้วยแม้แต่ตัวเราเองก็เหมือนกันมีทั้งฝ่ายที่เป็นนางฟ้าก็มีฝ่ายนางมารมีไหมโอมีเหมือนกันนะอย่างนี้นี่เห็นไหมมันเป็นแพ็กเกจมาเลยนะครับนี่เราได้อันใดอันหนึ่งมาเราคิดว่าเออเราได้ทำงานได้ตำแหน่งมาเราอาจจะรู้สึกดีใจมองในแง่มุมนี้แต่ว่าอีกแง่มุมหนึ่งเราเสียบางอย่างไปแล้วเสียอะไรอะไรไปอีกมากมายนะเราอาจจะคิดว่าเอ้ยมีชื่อเสียงนี่มันดีฮะพูดไปแล้วมีคนเชื่อถือดีอันนี้มองแต่มุมได้มุมเสียล่ะโอ้โหเวลาส่วนตัวก็ไม่มีทำอะไรก็มีคนเอาไปพูดนินทาไปอะไรไปไม่มีเวลาส่วนตัวทำอะไรก็ต้องระวังเดี๋ยวเป็นข่าวนั่นไปอย่างนั้นอีกนี่พอเข้าใจไหมนั้นแต่ละสิ่งแต่ละอย่างมันก็มีทั้งข้อดีข้อเสียในตัวมันเองซึ่งข้อดีข้อเสียนี่แหละเป็นกองทุกข์ที่มันเป็นไปสุขก็คือทุกข์นะทุกข์ก็คือทุกข์นั่นแหละคือมันเป็นของไม่มีตัวไม่มีตนเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาท่านจึงบอกว่าวิญญาณอาหารคือวิญญาณเนี่ยไปจับไปเกาะอยู่ยึดอยู่ในที่ใดแล้วก็ก่อให้เกิดนามรูปพอเกิดนามรูปแล้วเกิดอายตนะตาหูจมูกลิ้นกายใจขึ้นมาแล้วรับรู้อารมณ์ขึ้นมาแล้วก็ล้วนแต่เป็นกองทุกข์ทั้งนั้นนี่เราทั้งหลายเกิดมาในโลกนี้ตอนแรกไม่มีอะไรมาเลยเห็นไหมวิญญาณมันมาหยั่งลงพอวิญญาณมาหยั่งลงเสร็จก่อนามรูปขึ้นมาจนกระทั่งเกิดอายตนะตาหูจมูกลิ้นกายใจตอนนี้เป็นไงได้ตาหูจมูกลิ้นกายใจมาแล้วมีของเยอะไหมอู้มีของเยอะมากจนโลกจะเป็นของเราอยู่แล้วนั่นมันเป็นซะอย่างนี้แต่จริงๆมันแค่วิญญาณเท่านั้นเองวิญญาณมันไม่ออกจากร่างนี้เท่านั้นแหละนี่วิญญาณอาหารมันจึงมีความทุกข์รุนแรงมากเหมือนกับหอกที่ทิ่มแทงเราอยู่แต่บางทีเราไม่รู้พอไม่รู้เราก็ไปยึดนั่นยึดนี่นะแท้ที่จริงแล้ววิญญาณหรือว่าจิตเป็นคนสร้างทุกสิ่งทุกอย่างแต่พอวิญญาณเป็นคนสร้างแล้วเราไปหลงสิ่งที่มันสร้างซึ่งเราทั่วไปก็เป็นอย่างนั้นเวลามองเห็นเนี่ยนะการที่มีคนนั้นขึ้นมาได้เนี่ยเพราะอะไรเพราะเรามีตาดีต่างหากมีตามีจักขุวิญญาณเกิดขึ้นไปมองเห็นถ้าเราไม่มีตาไอ้หมอนั่นจะโผล่ขึ้นมาไหมไม่โผล่ขึ้นมาแต่พอเรามีตาไปมองเห็นแล้วเป็นไงไปหลงสิ่งที่ตัวเองเห็นนั่นแหละฉะนั้นเหมือนกับว่าเราสร้างสิ่งหนึ่งขึ้นมาแล้วก็ไปหลงสิ่งที่ตัวเองสร้างมันก็เลยวนเวียนกันไปอย่างนี้นะครับพอเข้าใจไหมนะเราได้ฟังเสียงแล้วที่เราได้ยินเสียงนี่เพราะอะไรเพราะมันมีวิญญาณโสตวิญญาณถ้าไม่มีโสตวิญญาณหูหนวกไปแล้วจะได้ยินไหมไม่ได้ยินเลยใครจะด่าจะว่ายังไงก็ไม่ได้ยินแต่พอเราได้ยินแล้วมันก็ไปหลงเสียงนั่นมันก็เป็นอย่างนี้เห็นไหมหอกเป็นไงทิ่มแทงเอาวนเวียนอยู่ทั้งวันทั้งคืนอย่างนี้นั่นแหละนะครับเราทั้งหลายคงไม่รู้จักลักษณะของหอกเท่าไหร่นะต้องฝึกฝนไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงความเป็นพระอรหันต์นั่นแหละจึงจะรู้ว่าโอ้ยถ้าวิญญาณมันไปหยั่งลงที่ใดที่หนึ่งแล้วก็จะเป็นทุกข์ทั้งนั้นเมื่อรู้อย่างนี้ก็จะทิ้งทุกอย่างไปแม้กระทั่งจิตเองด้วยอันนี้ก็ได้เป็นพระอรหันต์ไปท่านก็ถามลึกนะก็ตอบรู้เรื่องบ้างไม่รู้เรื่องบ้างก็ไม่เป็นไรอันที่สองพระโสดาบันเห็นนิพพานหรือไม่ครับหรือได้เห็นเฉพาะอรหันต์เห็นเหมือนกันแต่เห็นตอนที่มรรคจิตเกิดขึ้น นะเห็นครั้งเดียวตอนมรรคจิตเกิดขึ้นผลจิตเกิดขึ้นก็เห็นอีกหลายครั้งอยู่นะแล้วก็ไม่เห็นนะเห็นแวบๆเขาเรียกเหมือนฟ้าแลบหรือว่าอยู่ในถ้ำแล้วเห็นแสงสว่างเล็กๆแต่ยังไม่ได้เปิดประตูถ้ำออกไม่ได้เห็นอย่างเต็มที่แต่พระอรหันต์นี้เห็นอย่างเต็มที่ไม่มีอะไรปิดบังแล้วอย่างนี้นะครับอีกท่านหนึ่งเขียนถามมาขอรบกวนถามหน่อยค่ะจากที่ท่านได้พูดเมื่อเช้านี้เกี่ยวกับความเห็นความคิดไม่ตรงกันถ้าเกิดว่าพ่อแม่และลูกมีความเห็นไม่ตรงกันและคุณพ่อคุณแม่มักคิดว่าตนเองเป็นฝ่ายถูกเสมอด้วยถือตนว่าเป็นบิดามารดาโดยการมีทิฏฐิเช่นนี้สมควรแล้วหรือไม่เฉพาะพ่อแม่หรอกครับเราก็เหมือนกันเวลาเราคิดเราก็คิดว่าเราถูกเหมือนกันแหละฉะนั้นพ่อแม่ก็คิดว่าท่านถูกเราก็คิดว่าเราถูกเหมือนกันแหละเก่งพอๆกันนี่แหละนะฉะนั้นไม่เฉพาะพ่อแม่เก่งเราก็เก่งเหมือนกันทุกคนต่างก็มีทิฏฐิเหมือนกันหมดนั่นแหละแล้วควรจะปฏิบัติอย่างไรให้รู้ตัวเองก็พอครับนะให้รู้ว่าตอนนี้มันคิดมันเห็นด้วยมันไม่เห็นด้วยพอไม่เห็นด้วยแล้วก็เกิดความเครียดเพราะอยากให้เขาเห็นด้วยขึ้นมาให้รู้ตัวเองก็พอฉะนั้นไม่ใช่เฉพาะคุณพ่อคุณแม่หรอกที่คิดว่าท่านเป็นฝ่ายถูกเราก็คิดว่าเราเป็นฝ่ายถูกอีกเหมือนกันแหละนะไม่มีใครยอมใครหรอกเรื่องนี้นะฉะนั้นท่านใหญ่เราก็ใหญ่บ้างเหมือนกันนี่มันก็เป็นซะอย่างนี้แต่จริงๆแล้วมีเราไหมไม่มีเราเล็กนิดเดียวเองไม่ได้ใหญ่โตอะไรนะครับเคยมีข่าวว่าเด็กนักเรียนไปปฏิบัติธรรมณสถานที่แห่งหนึ่งแล้วเกิดอาการต่างๆเช่นสั่นตัวโยกไปมาเอะอะวะเวไวเป็นกันหลายคนที่เป็นเช่นนี้มีสาเหตุจากอะไรคะเป็นการปฏิบัติธรรมที่ถูกต้องหรือไม่พวกเราท่านที่มาปฏิบัตินี้จะมีโอกาสเป็นอย่างนั้นหรือไม่คะขอบคุณค่ะมีโอกาสเหมือนกันแต่จะเป็นหรือไม่เป็นนั้นอีกเรื่องหนึ่งอาการเช่นนี้ก็คือเวลาจิตสงบแล้วรู้ไม่ทันจิตตกไปติดอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งเมื่อติดอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งแล้วสภาวะภายในก็คือเขาเรียกภวังคจิตเนี่ยมันจะสร้างสิ่งแปลกปลอมหรือว่าเอาสิ่งที่เคยเก็บสะสมไว้โผล่ขึ้นมานะก็จะทำให้เกิดอาการต่างๆเยอะแยะไปบางคนก็ติดสมถะแล้วติดนิ่งอยู่กับอันใดอันหนึ่งนานเกินไปจนตัวโยกตัวสั่นไปก็มีอันนี้คือขาดสตินานไปหน่อยคือรู้ไม่ทันความสงบนั่นเองใจมันไปติดความสงบบางคนก็จิตนิ่งสงบมากเกินไปแล้วภวังคจิตก็สร้างรูปต่างๆที่มันสะสมเอาไว้เช่นกรรมเก่าๆเคยฆ่าเป็ดฆ่าไก่อะไรโผล่ขึ้นมาพอโผล่ขึ้นมาก็ตกใจเอะอะโวยวายอย่างนี้ก็ได้อันนี้ก็คือการที่เขาขาดสติขาดความรู้ตัวนั่นเองนะเราทั้งหลายก็มีโอกาสเป็นไปได้ก็คือเวลานั่งสมาธิไปแล้วมันสงบและมันนิ่งแล้วเราไม่รู้ตัวมันนิ่งแล้วเงียบไปเลยบางทีเงียบถ้าสติไม่ดีพอเงียบแป๊บเดียวเท่านั้นแหละพอสติดับไปแล้วมันวูบไปแล้วพอวูบไปแล้วอันนี้แหละอะไรจะเกิดขึ้นก็ได้แหละนะฉะนั้นถ้ามันนิ่งเกินไปให้รู้ตัวไว้บีบนวดตนเองหรือออกไปลุกเดินก็ได้นะครับให้รู้ตัวเยอะๆอารมณ์ละเอียดก็ต้องอาศัยสติปัญญาที่ละเอียดมากขึ้นไปด้วยอาศัยความรู้ตัวที่มากขึ้นไปด้วยถ้ารู้ไม่ทันแล้วก็อย่าไปลงลึกอย่างนั้นเพราะว่าจะเกิดภาพแปลกปลอมขึ้นมาเยอะนะครับแต่ถ้ายังรู้ตัวได้อยู่จะเข้าฌานไปอะไรไปก็เข้าด้วยความรู้ตัวว่าจิตมันไปอย่างนี้เดินไปอย่างนี้อย่างนี้ใช้ได้ไม่เป็นไรนะครับฉะนั้นความรู้ตัวนี่มันสำคัญนะถ้ารู้สึกนิ่งไปแล้วไม่เห็นอะไรเลยวูบว่าวูบว่าไม่เห็นอะไรเลยนิ่งแล้วอันนี้แสดงว่าความรู้ตัวของเราอ่อนเกินไปนะเมื่อวานช่วงเย็นนั่งสมาธิได้ดีมากวงเล็บตั้งแต่ที่เคยนั่งมาเพราะรู้สึกตัวได้เกือบตลอดจิตคิดออกไปข้างนอกก็รู้ทันอยากทราบว่าถ้าทำไปเรื่อยๆสุดท้ายจะได้อะไรนอกจากรู้ทันสุดท้ายจะได้อะไรล่ะก็ได้ทำดิท่านบอกว่าถ้าทำไปเรื่อยๆก็ได้ทำนะถามแปลกถ้าทำไปเรื่อยๆจะได้อะไรล่ะก็ได้ทำถ้าเดินจงกรมไปเรื่อยๆแล้วจะได้อะไรก็ได้เดินมันก็นั่งสมาธิไปเรื่อยๆจะได้อะไรก็ได้นั่งไงก็ท่านไม่ยอมลุกมันก็ได้นั่งสิถามแปลกจริงขณะนั่งสมาธิในช่วงแรกก็มีสติรู้ตัวอยู่วงเล็บรู้ว่าท้องผ่องยุบ แต่นั่งไปสักระยะก็เกิดความนิ่งนานมากจนไม่รู้ว่าท้องผองยุบวงเล็บรู้แต่ว่าสบายแต่บางครั้งก็นิ่งจนหลับไปนี่เห็นไหมความรู้ตัวไม่ทันแล้วมันนิ่งเกินไปฉะนั้นสภาวะละเอียดละเอียดนี่นะต้องอาศัยสติปัญญาที่ละเอียดขึ้นอาศัยสัมปชัญญะความรู้ตัวที่แน่นขึ้นแข็งแกร่งขึ้นนะครับฉะนั้นเวลาที่รู้สึกว่าความรู้ตัวมันหายไปแล้วอย่าไปทำต่อให้บีบนวดตนเองออกมาลุกให้มันรู้ตัวไว้เมื่อรู้ตัวไปแล้วเราก็ค่อยไปนั่งต่อได้ไม่เป็นไรจะสงบเท่าไหร่ก็ได้แต่ต้องรู้ตัวไว้เข้าใจไหมไม่ทราบจะแก้อย่างไรเพื่อไม่ให้นิ่งจนหลับก็อย่านั่งนานสิครับเนี่ยพอเวลานิ่งแล้วก็ลุกเดินซะเวลาจะหลับแล้วก็ลุกเดินให้รู้ตัวไว้นะครับแก้ไม่ยากนะอย่าไปทำขอกราบเรียนถามพระอาจารย์อ้าวกลายเป็นพระอาจารย์ไปแล้วท่านก็เลยเถิดเกินไปนะท่านเนี่ยการเจริญสติปัฏฐานวิปัสสนาแตกต่างกันอย่างไรและควรจะพิจารณาอย่างไรว่าเหมาะกับแบบใดอะไรเงี้ยขอบพระคุณครับการเจริญสติปัฏฐานหมายถึงวิธีการฝึกฝนเพื่อให้มีสติสัมปชัญญะให้เกิดความรู้ตัวขึ้นในการฝึกสติปัฏฐานนี้จะมีอยู่2ขั้นตอนหลักๆก็คือขั้นที่1ฝึกให้มันมีสติมีความรู้ตัวขึ้นเมื่อมีสติมีความรู้ตัวอันนี้จะเกิดศีลเกิดสมาธิได้ถึงขั้นสมถะนะครับเมื่อรู้จักการมีจิตที่มีสมาธิมีความตั้งมั่นแล้วเราก็สามารถเจริญแบบสมถะได้ลึกเท่าไหร่ก็ได้แต่จะไม่หลงแล้วเพราะว่ามีความรู้ตัวทีนี้หลังจากมีสมาธิมีความตั้งมั่นของจิตแล้วก็จะมองเห็นกายเห็นใจตามที่มันเป็นจริงคือมันเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาอันนี้เป็นวิปัสสนามองในแง่มุมใดแง่มุมหนึ่งคือไม่เที่ยงก็ได้เป็นทุกข์ก็ได้เป็นอนัตตาก็ได้อันนี้เป็นวิปัสสนาอย่างนี้นะครับฉะนั้นสติปัฏฐานนี่เป็นทั้งสมถะด้วยวิปัสสนาด้วยแต่ท่านฝึกตอนต้นๆมันจะเป็นสมถะเป็นการฝึกให้มีสติเมื่อมีสติแล้วจะเกิดศีลเกิดสมาธิหลังจากนี้แล้วก็จะเป็นวิปัสสนาไปในภายหลังเมื่อท่านฝึกฝนตอนแรกท่านจะสังเกตว่าท่านดูไปที่ตัวอารมณ์สังเกตไปที่ตัวอารมณ์นะเดินไปเดินมากายเดินไปเดินมาก็ดีหายใจเข้าหายใจออกก็ดีอันนี้มันดูตัวอารมณ์อันนี้ได้สติแบบสมถะต่อไปเมื่อจิตมีสมาธิมีความตั้งมั่นขึ้นก็จะมองในแง่มุมของมองเห็นลักษณะของตัวอารมณ์คือมองเห็นว่ามันเป็นของไม่เที่ยงผ่านมาและผ่านไปมันเป็นทุกข์บีบคั้นมันเป็นของบังคับไม่ได้นี้เป็นวิปัสสนาเราก็ทำสองอันนี้คู่กันซึ่งก็คือการตามดูกายดูใจนั่นเองแต่อันหนึ่งตามดูอารมณ์อยู่กับอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งที่เราชอบตามสบายอันนี้สมถะอีกอันหนึ่งตามดูความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาของสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นอันนั้นเป็นวิปัสสนานี่เข้าใจไหมก็คนละตอนกันนะครับอยากเรียนถามว่าพระพุทธรูปในห้องปฏิบัติธรรมทำไมห่มจีวรสีดำนั่นนะพระพุทธรูปห่มจีวรสีดำไม่ได้ห่มจีวรสีเหลืองเหมือนพระสงฆ์ทั่วไปสงสัยจึงถามมาเพื่อเป็นความรู้ที่สีดำนี่จริงๆไม่ดำนะท่านอาจจะตาบอดสีไปหน่อยหนึ่งก็ได้จริงๆเขาเรียกว่าสีกลักรู้จักสีกลักไหมสีแก่นขนุนนะออกแดงเข้มๆหน่อยหนึ่งไปจ้องดีๆนะจะไม่ดำหรอกนะครับสีแบบนี้เป็นสีแก่นขนุนก็เรียกว่าสีที่เอาแก่นขนุนมาต้มแล้วเอาน้ำไปย้อมนะครับพอย้อมแล้วก็จะได้สีที่แตกต่างกันไปแต่นี่เราใช้สีทามันก็เลยออกสีที่เหมือนกันโทนเดียวกันเป๊ะแต่โดยความจริงแล้วถ้าเอาผ้ามาย้อมจริงๆมันก็อยู่ที่คุณภาพของผ้าอีกว่าจะออกมาสีลักษณะเช่นไหนแต่จะออกมาสีลักษณะที่ออกดำๆหน่อยหนึ่งแดงๆหน่อยหนึ่งอย่างนี้นะครับเขาเรียกว่าสีแก่นขนุนหรือว่าภาษาไทยเราเรียกว่าสีกลักรู้จักสีกลักไหมแดงเข้มๆหน่อยนะครับเรียนถามอาจารย์ค่ะขนาดเดินจงกรมจิตดูกายพร้อมๆกับที่กายเดินตามที่จิตสั่งให้เดินหรือคะได้เวลาตามดูกายเนี่ยดูพร้อมกันไปเลยก็ได้นะดูในขณะที่มันเคลื่อนไหวไปอย่างนี้หรือว่าตามดูมันทีหลังก็ได้มันเคลื่อนไปแล้วค่อยตามดูอ้าวนี่มันเคลื่อนไปแล้วอย่างนี้ก็ได้หรือว่าดูพร้อมกันไปเลยก็ได้นี่เป็นกายแต่ว่าเวลาดูจิตนี้ให้จิตมันทำงานไปก่อนแล้วตามดูทีหลังปล่อยมันคิดไปก่อนแล้วอ้าวนี่มันคิดนี่มาทีหลัง มันรู้สึกไปก่อนอ้าวนี่มันเบื่อเนี่ยนี่มันเบื่อก่อนแล้วค่อยดูว่ามันเบื่อไม่เหมือนกับกายกายนี้พร้อมกันไปเลยก็ได้ขากำลังก้าวก็รู้ว่ากำลังก้าวไปเลยหรือว่าก้าวเสร็จไปแล้วอ้าวเมื่อกี้มันก้าวอย่างนี้ก็ยังได้อีกเหมือนกันขอให้รู้ตัวก็ใช้ได้นะครับฉะนั้นดูกายเนี่ยตามดูทีหลังก็ได้ดูพร้อมกันไปเลยก็ได้ส่วนจิตนี้ตามดูทีหลังได้อย่างเดียวพอเข้าใจไหมกราบเรียนอาจารย์พระสงฆ์ที่รอรับบิณฑบาตตอนเช้าที่รืนที่ยืนรออยู่กับที่โดยเฉพาะตามตลาดสดและรับอาหารเกินพอดีเก็บใส่ถุงใบใหญ่ที่วางอยู่บนทางเท้าผิดพระวินัยหรือไม่ขอพระคุณค่ะปกติจะผิดนะเพราะว่าพระเนี่ยท่านห้ามรับบาตรเกินพูนบาตรถ้าจะรับใหม่ต้องอุ้มไปกลับวัดก่อนไปเทเรียบร้อยค่อยมารับใหม่นะแล้วก็การเดินบิณฑบาตก็บอกแล้วไม่ใช่ยืนบิณฑบาตเดินบิณฑบาตก็หมายถึงว่าเดินไปตามบ้านถ้ามีคนใส่ก็หยุดให้เขาใส่แล้วก็ใส่เสร็จเรียบร้อยก็เดินต่อพอได้พอจำนวนสมควรแล้วก็กลับวัดอันนี้เรียกว่าเดินบิณฑบาตนะถ้าไปหยุดรออยู่นิ่งอยู่ที่บางท่านอาจจะเห็นนะบางทีก็เป็นพระปลอมก็มีนะอันนี้ต้องไปแจ้งตำรวจพระให้มาตรวจสอบดูตำรวจพระก็มีนะทำบุญตักบาตรแล้วต้องกรวดน้ำเสมอไปหรือไม่ถ้ากรวดอุทิศโดยไม่ใช้น้ำจะได้หรือเปล่าคะถ้ากรวดอุทิศโดยไม่ใช้น้ำก็ไม่เรียกว่ากรวดน้ำนะเดี๋ยวไม่ใช้น้ำแล้วจะเรียกว่ากรวดน้ำทำไมอ่ะก็ไม่ใช้น้ำก็อุทิศไปเลยเราทำบุญสมมติเราเดินไปเดินมาโอ้จิตดีมีความสุขมีความปลอดโปร่งสละความยึดถือได้บางอย่างเกิดความรู้บางอย่างขึ้นจิตใจเราดีขึ้นโอ้เป็นบุญเราก็นึกถึงคนที่เขาเคยมีบุญคุณกับเราที่เสียชีวิตไปแล้วก็ขออุทิศส่วนกุศลให้เขาให้เขาได้รับรู้ก็ขอให้อนุโมทนาหรือว่าถ้าเขาไม่ได้รับรู้เทวดาล่วงรู้ก็ไปบอกเขาหน่อยนะให้มาอนุโมทนาอย่างนี้ก็ใช้ได้ไม่ต้องกรวดน้ำอะไรมากมายแต่ถ้ากรวดน้ำเนี่ยเขาใช้ในกรณีว่าจิตใจเรานั้นบางทีมันสเปะสปะมันคิดเรื่องโน้นเรื่องนี้มันไม่จริงจังหรือว่ามันไม่จดจ่อฉะนั้นเวลากรวดน้ำก็มันจะได้จดจ่อทำอะไรให้มันจดจ่อไปพอจดจ่อจิตมันก็มีกำลังนึกถึงคนนั้นบางคนมันจดจ่อไม่พอเขาก็เขียนชื่อคนนั้นเลยเขียนชื่อเสร็จแล้วเราก็เผาด้วยใส่น้ำลงไปนั่นแหละโอ้ยทำอะไรจิปาถาไปทั่วแล้วแต่เขาแต่ว่าถ้าทำด้วยความหวังดีกับคนนั้นมันไม่ได้เป็นพิธีกรรมอะไรเราแค่ต้องการระลึกถึงเขาให้มันแนบแน่นขึ้นอันนี้ก็ใช้ได้ทำวิธีไหนก็ได้แต่ถ้าเรานึกถึงเขาได้อยู่แล้วแล้วก็ระลึกถึงบุญคุณบางประการอยู่แล้วพร้อมจะอุทิศให้เพราะว่าเรามีบุญอยู่แล้วจะกรวดหรือไม่กรวดก็ได้ทั้งนั้นพอเข้าใจไหมนะฉะนั้นไม่ใช่เรื่องพิธีอะไรนะแต่ยุคนี้ก็อาจจะกลายเป็นพิธีไปแล้วถ้าคิดว่าทำบุญแล้วต้องกรวดน้ำถ้าไม่กรวดน้ำเขาจะไม่ได้รับอย่างนี้ก็กลายเป็นศีลัพพตปรามาสไปพอเข้าใจไหมทำอย่างไรจึงจะสามารถเปลี่ยนทัศนคติให้ลูกสาวที่นับถือศาสนาคริสต์มาปฏิบัติธรรมได้จึงจะสามารถเปลี่ยนโอ้ยากนะเอาเปลี่ยนตัวเองก่อนก็แล้วกันแล้วค่อยว่ากันทีหลังนะครับให้ตัวเองรู้จักธรรมะที่ถูกต้องที่ดีซะก่อนแล้วก็เรื่องลูกสาวก็ค่อยว่ากันแต่ว่าแต่ละคนเขาก็เป็นไปตามกรรมของตนเองนะเมื่อเรารู้ธรรมะแล้วแล้วก็ได้มีธรรมะเดี๋ยวคนก็จะฟังเรามากขึ้นแต่ถ้าเราไม่มีธรรมะแล้วอยากให้เขาฟังเราเขาก็ไม่ค่อยฟังหรอกซึ่งโดยทั่วไปแล้วเราไม่ค่อยมีอะไรหรอกแต่อยากให้เขาฟังเรามันก็เลยวนเวียนกันอยู่ฉะนั้นฝึกให้มีธรรมะก่อนนะครับการจะพูดอะไรแล้วมีคนฟังเนี้ยต้องรู้จักเงียบให้เป็นซะก่อนรู้จักการไม่พูดให้เป็นซะก่อนแล้วพอพูดอะไรแล้วเขาก็จะฟังนะขณะนี้มีความทุกข์ใจมากแต่งงานมาหลายปีแล้วแต่ยังไม่มีบุตรสมดังที่ใจหวังพ่อกับแม่ก็กดดันเพราะอยากมีหลานเรื่องของพ่อแม่นั่นเนี่ยอยากมีหลานทำไมเราต้องกดดันด้วยอ่ะเขาอยากมีหลานเนี่ยเรายอมเจ็บตัวหาหมอทำหลายวิธีแล้วแต่ก็ยังไม่สมหวังรู้สึกท้อแท้สิ้นหวังและเสียใจมากมีคำสอนของพระพุทธองค์ที่จะช่วยให้เราคลายทุกข์จากความอยากมีอยากได้นี้ไหมคะก็อย่าอยากซะนะสิ้นความอยากไปให้เห็นว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาเป็นไปอย่างนั้นของมันเองนะครับถ้าท่านอยากมีท่านจะ ไปบนบานศาลกล่าวนั้นก็เป็นวิธีอะไรต่างๆมากมายจะได้หรือไม่ได้นั้นก็อีกเรื่องหนึ่งหรือแม้กระทั่งไปหาทางวิทยาศาสตร์อะไรก็ตามสมควรถ้าอยากจะมีนะแต่ให้รู้จักความเท่าทันของตนเองรู้จักจิตใจตนเองแต่เรื่องของคนอื่นอย่างเช่นพ่อแม่ท่านอยากมีหลานแล้วมากดดันท่านอันนั้นท่านไม่สมควรที่จะให้ความรู้สึกอย่างนั้นมากดดันท่านเพราะว่าเป็นเรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของท่านนะครับเราทุกคนเดียวก็จะแย่อยู่แล้วใช่ไหมเอาความคาดหวังของคนอื่นมาบีบคั้นตนเองอีกโอ้ยทุกจะแย่นะครับอาจารย์คะหนังสือธรรมะไหนที่อ่านแล้วให้มีสติอยู่ตลอดเวลาอาจารย์ช่วยแนะนำด้วยไม่มีครับผมขอแนะนำว่ามันไม่มีครับหนังสือไหนก็ช่วยท่านไม่ได้ครับท่านต้องฝึกเอาเองทั้งนั้นแหละครับนะหนังสือที่ดีที่สุดก็พระไตรปิฎกเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าแต่ว่าก็ยังช่วยท่านไม่ได้อยู่ดีพระพุทธเจ้าเป็นคนบอกทางส่วนการเดินทางนี้ท่านต้องทำเอาเองการมีสติสัมปชัญญะต้องทำเอาเองท่านรู้ไหมพระพุทธเจ้าเนี่ยมีความเมตตากรุณาต่อท่านมากแต่ทำไมท่านจึงมานั่งตาแป๋วอยู่ตรงนี้เพราะว่าพระพุทธเจ้าช่วยท่านไม่ได้ถ้าช่วยท่านได้ช่วยไปตั้งนานแล้วใช่ไหมนี่มานั่งอยู่อย่างนี้เพราะว่าช่วยไม่ได้นั่นเองฉะนั้นเลิกหาคนอื่นช่วยซะอันนี้คือข่าวดีข้อที่หนึ่งนะข่าวดีข้อที่สองก็ช่วยตัวเองเถอะนี่แหละนะอย่าไปมุ่งหมายคาดหวังอะไรอย่างนั้นเลยถ้าจะอ่านหนังสือธรรมะที่เป็นพระพุทธพจน์โดยแท้จริงก็อ่านพระไตรปิฎกแต่ว่าถ้าต่ำๆลงมาหน่อยหรือว่าภายหลังลงมาหน่อยก็ครูบาอาจารย์ต่างๆที่เราชอบอ่านแล้วได้รู้วิธีการฝึกให้มีสติสัมปชัญญะส่วนอาจารย์อินโอยเน่แบบผมนี่ก็จะมีแจกหนังสือไปเหมือนกันวันสุดท้ายก็ลองเอาไปอ่านดูว่าเป็นยังไงบ้างแต่ว่าอ่านแล้วมีสติอยู่ตลอดเวลานี้ไม่มีนะหนังสือแบบนั้นไม่มีนะผมจะบอกข่าวดีให้ท่านแล้วเวลาที่นั่งสมาธิหรือเดินจงกรมเรากำหนดรู้ว่ากำลังคิดฟุ้งซ่านอยู่แล้วคุยกับจิตของตนเองว่ากำลังคิดและบอกตัวเองว่านี่เรากำลังคิดอยู่และบอกกับตนเองว่าเดี๋ยวที่คิดอยู่ก็จะหายไปตามธรรมชาติอย่างนี้เรียกว่าเป็นการมีสติรู้ตัวหรือไม่คะฟุ้งซ่านครับมันมีหลายตัวเหลือเกินนี่ครับนี่อย่างนี้เรียกว่าฟุ้งซ่านนะครับเนี่ยไม่ต้องไปช่วยมันหรอกนะให้รู้ว่ามันคิดอย่างนี้มันรู้สึกอย่างนี้มันฟุ้งซ่านไปอย่างนี้มันมีหลายตัวเถียงกันตัวนี้จะเอาอย่างนี้ตัวดำจะเอาอย่างนี้ตัวขาวจะเอาอย่างนี้อย่างนี้เรียกว่าฟุ้งซ่านครับนะให้ดูว่ามันกำลังฟุ้งซ่านอยู่ใจมันไม่เป็นอารมณ์เดียวพอเข้าใจไหมมันมีหลายตัวซึ่งเราทั้งหลายก็จะเป็นอย่างนี้โดยธรรมชาติอยู่แล้วก็เรียกว่าจิตฟุ้งซ่านไม่เป็นอารมณ์เดียวไม่เป็นเอกคตานะอย่างสมมติเราจะไปกินข้าวเนี่ยเราคิดว่าจะไปทานอาหารทานก๋วยเตี๋ยวร้านอร่อยถ้านักปฏิบัติธรรมะจะมีตัวขาวมาบอกนั่นไม่ดีนะกิเลสมันก็จะบอกส่วนไอ้ตัวดำมันก็ไปกินมันก็จะเถียงกันอย่างนี้นี่ฟุ้งซ่านนะเข้าใจไหมนี่ท่านนี่ฟุ้งซ่านยังไม่พอยังไม่ช่วยมันฟุ้งอีกมันก็เลยไปใหญ่เลยฉะนั้นถ้ามันฟุ้งให้ดูมันก็พอมันจะมีกี่ตัวเถียงกันก็ช่างมันนะไอ้ตัวนี้ว่าอย่างนี้ไอ้ตัวโน้นว่าอย่างนี้ดูไปแล้วก็จะเห็นว่าทุกตัวล้วนแต่ไม่มีตัวตนจริงเป็นของเกิดดับเปลี่ยนแปลงทั้งนั้นเมื่อทุกตัวดับไปใจก็จะมีอารมณ์เป็นหนึ่งเมื่อใจมีอารมณ์เป็นหนึ่งแล้วท่านก็อยู่กับอารมณ์ใดๆอารมณ์หนึ่งอย่างสบายๆเช่นอยู่กับลมหายใจเข้าหายใจออกท่านอย่าไปฝืนมันขณะที่ 2-3 ตัวมันเถียงกันดูท่านพยายามจะสงบอย่างนี้ท่านจะแย่เอาเพราะว่าสมมุติมันมีอยู่2ข้างมีท่านอีกคนนึงกลายเป็น3ข้างมั่วเลยทีเนี้ยฉะนั้นถ้ามันมี2ข้างให้มันเถียงกันให้จบก่อนพอเถียงกันให้จบ2อันนี้ดับไปแล้วพอดับไปแล้วใจมันก็สงบลงพอสงบลงอันนี้ตอนนี้เป็นทีของท่านแหละท่านอยากจะสงบอยากจะอยู่อารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งท่านก็อยู่กับลมหายใจเข้าหายใจออกพุทโธได้สบายแล้วนี่พอเข้าใจไหมอย่าไปฝืนมันถ้ามันฟุ้งซ่านให้ดูมันอย่าไปฝืนให้มันสงบนะครับในคนที่เพิ่งเริ่มปฏิบัติธรรมเป็นครั้งแรกควรติดดีหรือติดในบุญก่อนดีกว่าไม่ติดใช่ไหมคะเพราะจุดมุ่งหมายในการปฏิบัติธรรมของแต่ละคนไม่เหมือนกันไม่ต้องบอกเรื่องติดไม่ติดนะเพราะว่าปกติท่านติดอยู่แล้วอยู่ที่บ้านท่านก็ติดอย่างหนึ่งพอมาที่นี่ท่านก็ติดอีกอย่างหนึ่งนะท่านติดทุกเรื่องนั่นแหละนะครับ อาการติดก็คือว่ามันชอบข้างหนึ่งไม่ชอบข้างหนึ่งอันนี้เขาเรียกว่าติดนะอาการติดอยู่กับโลกเนี่ยจะมีอาการจะเอาอันหนึ่งไม่เอาอีกอันหนึ่งเอ๊ะอาการไม่เอามันติดด้วยเหรอก็คือติดนั่นเองสมมุติมีคนด่าท่านท่านไม่ชอบเขาแล้วทำไมท่านไปคิดถึงเขาอยู่เรื่อยก็ท่านติดเขาแล้วสิตอนนี้นั่นเห็นไหมมันเป็นอย่างนี้เห็นไหมเนี่ยการติดเนี่ยมันออกมาทั้งจะเอาทั้งฝ่ายจะไม่เอานะครับฉะนั้นเรื่องติดนี่ไม่ต้องกลัวมันติดอยู่แล้วให้ดูมันก็พอดูที่ตั้งของมันว่าทุกสิ่งล้วนแต่ไม่เที่ยงของดีก็ไม่เที่ยงเราก็จะได้ไม่ได้ติดดีในแง่มุมของจะเอามาของไม่ดีก็ไม่เที่ยงเราก็จะได้เลิกติดในแง่มุมของจะผลักทิ้งมันไปนะครับอาณาปานสติสติปัฏฐาน4สมถกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐานใช้ร่วมกันอย่างไรอะไรง่ายที่สุดและได้ผลเร็วสำหรับผู้เริ่มต้นคะอาณาปานสติแปลว่าสติระลึกรู้ที่ลมหายใจเข้าหายใจออกลมหายใจเข้าหายใจออกนี่มีอยู่แล้วมีสติไประลึกรู้ขึ้นอันนี้เรียกว่าอาณาปานสติส่วนอาณาปานสตินี้ก็เป็น1ในสติปัฏฐานทั้ง4เป็นอุปกรณ์ทำให้เกิดสติเกิดความรู้ตัวขึ้นมาได้นี่ก็เกี่ยวเนื่องกันอย่างนี้แล้วก็ในการดูลมหายใจเข้าหายใจออกหรือว่าอาณาปานสติเราเห็นลมหายใจเข้าหายใจออกดูอารมณ์เดียวไปสบายๆอันนี้เรียกว่าสมถกรรมฐานเมื่อฝึกฝนไปจนกระทั่งมีสติสัมปชัญญะแก่กล้าขึ้นมีจิตตั้งมั่นก็จะเห็นลมหายใจนั้นไม่ใช่ตัวเราเป็นของที่เป็นธาตุไหลเข้าธาตุไหลออกเป็นของไม่เที่ยงเข้าแล้วก็ดับไปเป็นของไม่เที่ยงกลับไปกลับมาวนเวียนแก้ทุกข์ไปอย่างนี้เป็นของบังคับไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปตามจิตใจของเราอันนี้เรียกว่าวิปัสสนากรรมฐานนี่เกี่ยวเนื่องกันอย่างนี้ก็ได้ฉะนั้นแค่ใช้กรรมฐานอย่างเดียวนำก่อนถ้าเราชอบเราก็สามารถฝึกฝนได้ทั้งสติปัฏฐานทั้ง4ได้ทั้งสมถะได้ทั้งวิปัสสนาไปในตัวแล้วก็ได้รู้รูปรู้นามต่อไปได้ในการฝึกเราจึงใช้กรรมฐานอันไหนก่อนก็ได้แต่ฝึกให้มันเกิดความรู้ตัวขึ้นบางท่านจะใช้พองยุบท้องพองท้องยุบให้รู้ตัวนะนี่ท้องมันพองท้องมันยุบกายกำลังนั่งอยู่พอดูไปมันเริ่มมีสติสัมปชัญญะมากขึ้นมีความตื่นตัวมากขึ้นแต่ไม่ใช่หลับนะถ้าหลับนี้ใช้ไม่ได้ต้องมีสติพอมีสติแล้วอาการทางใจสบายไม่สบายหรือว่าเครียดวิตกกังวลคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ฟุ้งซ่านมันก็จะมองเห็นนี่เห็นทั้งเวทนาเห็นไหมเห็นทั้งจิตนี่ก็กายเวทนาจิตก็ได้ไปพร้อมกันต่อมาก็เห็นธรรมะเห็นของไหลเข้าไหลออกธรรมดาธรรมดาไปอย่างนี้ก็กลายเป็นวิปัสสนาไปนี่เราใช้กรรมฐานอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ตามที่เราชอบนะครับมันเกี่ยวข้องกันอย่างนี้ครับอะไรทำง่ายที่สุดและได้ผลเร็วที่สุดสำหรับผู้เริ่มต้นที่ง่ายที่สุดก็คือที่ท่านทำได้เนี่ยอันนั้นน่ะง่ายถ้าอันไหนท่านทำไม่ได้มันไม่ง่ายทุกอันน่ะทุกอันเลยถ้าอันไหนท่านทำได้มันง่ายอันไหนที่ท่านทำไม่ได้มันยากถามว่าดูกายมันยากหรือมันง่ายถ้าคนดูได้ก็บอกว่าง่ายคนดูไม่ได้ก็บอกว่ายากถามว่าดูจิตเนี่ยมันยากหรือมันง่ายคนดูได้ก็บอกว่าง่ายคนดูไม่ได้ก็บอกว่ายากฉะนั้นเรื่องง่ายเรื่องยากนี่มันอยู่กับตัวท่านน่ะถ้าทำได้มันก็ง่ายถ้าทำไม่ได้มันก็ยากนะครับอาจารย์สอนว่าทุกอย่างเป็นสิ่งไม่เที่ยงไม่ใช่ผมสอนครับพระพุทธเจ้าสอนครับอันนี้ครับผมเอามาบอกเฉยๆครับนะท่านท่องเป็นบาลีก็ได้สัพเพสังขาราอนิจจานี่ไปท่องซะเนี่ยๆผมไม่ได้สอนเองครับพระพุทธเจ้าสอนเกิดแล้วก็ต้องดับไปได้มาก็เพราะความไม่เที่ยงเสียไปก็เพราะความไม่เที่ยงแล้วเราซึ่งเป็นคนธรรมดาจะทำใจอย่างไรไม่ให้เสียใจกับสิ่งที่จากไปเป็นไปไม่ได้ครับนะเวลาที่เรารักสิ่งใดแล้วเราก็ต้องเสียใจเพราะสิ่งนั้นมันเรื่องธรรมดาแล้วฉะนั้นแม้กระทั่งโสกะปริเทวะทุกโทมนัสอุปายาสะนี้ก็เป็นเรื่องธรรมดาถ้าเรายังรักสิ่งใดอยู่เมื่อสิ่งนั้นสูญเสียไปเราก็ต้องเสียใจแต่ถ้าเราไม่อยากเสียใจเราก็อย่าไปรักสิ่งนั้นถ้าคนที่เราไม่ชอบมันตายไปท่านเสียใจไหมไม่เสียใจใช้โยนั่นเพราะอะไรเพราะท่านไม่ได้รักมันแต่ถ้าคนที่ท่านรักเสียไปตายไปท่านเสียใจไหมเสียใจเป็นเรื่องธรรมดานะครับฉันให้รู้ว่าการร้องไห้ก็ดีการเสียใจก็ดีเป็นเรื่องธรรมดานะเป็นเรื่องปกติไม่ได้มีอะไรเสียหายบางคนก็บอกว่า พ่อเธอตายไปแล้วไม่ฟื้นหลับไม่ตื่นฟื้นไม่มีหนีไม่พ้นเรียบร้อยแล้วฉะนั้นเธออย่าไปเสียใจเลยเขาก็พูดอย่างนี้ได้เพราะว่าไม่ใช่พ่อเขาแต่ถ้าเป็นพ่อเขาเป็นไงร้องไห้เหมือนกันนี่แหละเหมือนพ่อเรานี่แหละนี่มันก็เป็นซะอย่างนี้เราก็แนะนำกันไปผิดถูกวนเวียนกันไปฉะนั้นถ้าท่านรักพ่อท่านตายไปท่านก็เสียใจร้องไห้จงยอมรับตนเองว่าเออท่านรักกันเนาะเวลาเขาตายไปท่านก็ได้มีโอกาสร้องไห้กับเขาก็เป็นจุดจบของความรักนะฉะนั้นการได้เสียใจถึงกันนี่นะเศร้าโศกถึงกันนี่เป็นจุดจบของความรักแหละนะไม่ใช่ว่าโอ้ยรักกันแล้วฉันกับเธอรักกันแล้วเราก็จะไปอยู่อะไรมีความสุขกันนิรันดร อันนี้มีแต่ในนิทานนะไม่มีจริงมีจริงก็คือถ้าเรารักใครเราก็จะต้องเสียใจเพราะคนนั้นเมื่อจากกันไปฉะนั้นให้ภูมิใจที่ได้เสียใจเพราะว่ามันเป็นเรื่องธรรมดานะครับท่านก็บอกว่าแล้วจะทำใจอย่างไรไม่ให้เสียใจกับสิ่งที่จากไปมันทำไม่ได้ครับเป็นปกติถ้าท่านยังรักอยู่ท่านก็ต้องเสียใจซึ่งท่านก็ต้องยอมรับเท่านั้นเองแค่ยอมรับว่าท่านเสียใจก็เป็นแค่นี้ท่านก็เป็นคนธรรมดาที่สุดแล้วนะตามพุทธพยากรณ์ตอนนี้เราอยู่ในยุคสิ้นโลกจริงหรือไม่คะแล้วเราควรปฏิบัติตัวอย่างไรวงเล็บพอดีเห็นหนังสือธรรมะเกี่ยวกับคัมภีร์กับสุดท้ายค่ะยุคนี้สิ้นโลกหรือเปล่าคำว่าโลกของท่านนี้คงหมายถึงลูกโลกอันนี้ละมั้งสิ้นมันสิ้นจริงหรือเปล่าแต่ท่านไม่ต้องห่วงหรอกครับผมเข้าใจว่าอย่างนี้ครับท่านตายก่อนแง่ๆเลยครับฉะนั้นให้ดูตัวเองเป็นหลักก็พอนะครับนะฉะนั้นเอาโลกแบบพระพุทธเจ้าดีกว่าคือโลกคือกายกับใจที่เป็นของแตกดับเป็นของเปลี่ยนแปลงนี่แหละให้ฝึกฝนเพื่อที่จะยอมรับความเกิดขึ้นและดับไปว่าทุกอย่างที่มันเกิดล้วนแต่ดับไปทั้งนั้นอันนี้นั่นแหละที่จริงแท้แน่นอนที่สุดส่วนลูกโลกอันนี้ผมเข้าใจว่าท่านจะตายก่อนนะครับผมเข้าใจนะเข้าใจว่าอย่างนั้นมักจะได้ยินคำสอนชาวพุทธว่าให้รู้จักปล่อยวางดังนั้นเราปฏิบัติทำไปเรื่อยๆแล้วปล่อยวางไม่รู้สึกยินดียินร้ายแล้วเราจะเป็นคนไร้ความรู้สึกหรือไม่ไร้ความรู้สึกหรอกครับเป็นคนรู้สึกดีขึ้นรู้สึกสบายขึ้นรู้สึกปลอดโปร่งขึ้นเมื่อเราไม่ยึดมั่นถือมั่นก็จะรู้สึกอีกอย่างหนึ่งคือปลอดโปร่งขึ้นพอเรารู้สึกยึดมั่นถือมั่นเราก็รู้สึกบีบคั้นเป็นทุกข์ไม่เป็นอิสระถูกกิเลสจูงจมูกให้ทำนั่นทำนี่พอเราไม่ทำตามกิเลสตัณหาสิ้นไปเราก็จะรู้สึกปลอดโปร่งถ้ามีตัณหาใจก็จะรู้สึกคับแคบนะเหมือนเรายึดอันใดอันหนึ่งอยู่ไม่รู้จักปล่อยวางเราก็จะไม่เห็นสิ่งข้างๆเช่นสมมติเราไปโลตัสไปหาปลาทูเราจะรู้ไหมว่ามีของลดราคาอันอื่นๆอยู่ไม่ค่อยรู้เรื่องเพราะเรากำลังจะไปหาปลาทูเราติดข้องกับปลาทูเหลือเกินแล้วเราจะไปหาปลาทูจนกว่าจะได้ปลาทูนั่นแหละเราถึงจะมองอันอื่นแต่ทีนี้เอาล่ะเราไม่พูดเรื่องปลาทูแล้วเราไปเดินเล่นเฉยๆเราก็จะเห็นสิ่งอื่นๆเยอะแยะมากมายนี่ใจมันอิสระกว่ากันมันเป็นอย่างนี้ลักษณะทำนองนี้เหมือนกันนั่นแหละการที่เรารู้จักปล่อยวางสิ่งต่างๆก็จะมองเห็นสิ่งต่างๆตามที่มันเป็นจริงเราทั้งหลายนี่ไปยึดถืออารมณ์ต่างๆที่มันเกิดขึ้นซึ่งเป็นเพียงเล็กน้อยเท่านั้นเองเหมือนกับเส้นผมที่มาเทียบกับภูเขาภาษาโบราณท่านจึงเรียกว่าพวกเส้นผมบังภูเขาได้ยินไหมเคยได้ยินไหมสมมติเสียงด่ามาเนี่ยเสียงด่ามาอันนี้เหมือนเส้นผมอันเล็กๆเองท่านก็ไปยึดจับอันนี้พอยึดจับอันนี้เสร็จอันนี้มันก็บังความจริงแท้ที่จริงแล้วคนไม่โดนด่ามีไหมในโลกนี้ไม่มีเลยคนด่าคนอะไรก็มีระเนระนาดเป็นกองเป็นภูเขาเหล่ากาแต่เรานี่ถูกเส้นผมอันนี้บังภูเขาแล้วว่าเฮ้ยเธอมาด่าฉันทำไมวะทั้งที่คนโดนด่านี่มันเป็นภูเขาแล้วการด่าการอะไรต่างๆนี่มันเป็นเรื่องธรรมดาธรรมชาติแล้วถ้ามีคนตายขึ้นท่านก็จับยึดเฮ้ยคนนี้ไม่น่าตายอย่างนี้เลยตายไม่สมควรถูกเส้นผมมาอันหนึ่งยึดถือขึ้นทั้งที่คนตายนี่มันมีเท่าไหร่แล้วเกิดเท่าไหร่มันตายเท่านั้นน่ะตายเรียบหมดมันเป็นภูเขาแล้วแต่มองเห็นไหมไม่เห็นเลยเส้นผมบังภูเขาหมดเราทั้งหลายก็เป็นกันซะอย่างนี้นะครับเห็นไหมการที่เรารู้จักปล่อยวางเส้นผมลงคำด่าเขาด่ามาเรามามองดูปล่อยลง ก็จะเห็นภูเขาที่อยู่ตรงหน้าว่าโอ้โลกทั้งปวงมันก็เป็นอย่างนี้นั่นเองไม่ได้มีอะไรมันก็เป็นธรรมดาของมันอย่างนี้มาแต่ไหนแต่ไรแล้วไม่มีใครไม่โดนด่าหรอกซึ่งรวมทั้งเราด้วยเราก็โดนด่ามันทั้งหลายเที่ยวแล้วแล้วอันนี้เป็นอีกอันนึงเท่านั้นเองเป็นเล็กๆในบรรดาก้อนหินในภูเขาเหล่านั้นที่มันมีขึ้นมาอีกอันนึงมันจะเป็นอะไรไปนี่มันเป็นอย่างนี้การรู้จักปล่อยวางเนี่ยไม่ใช่ไร้ความรู้สึกแต่เป็นผู้ที่รู้สึกเป็นอิสระเพราะได้เห็นความจริงเข้าใจโลกได้เห็นภูเขามองในแง่มุมต่างๆเห็นชัดเจนทีเดียวเนี่ยเห็นไหมนะครับฉะนั้นความจริงนี่มันอยู่ต่อหน้าต่อตาท่านแล้วพร้อมจะสอนท่านอยู่เสมอแหละแต่ตาของท่านนี้มันฝ้าฟางอยู่เพราะว่าไปโดนเส้นผมอันเล็กๆแต่ละอารมณ์แต่ละผัสสะมันปิดบังเอาไว้เห็นไหมเสียงชมก็บังตาท่านไปยึดเสียงชมจับแล้วไม่รู้ว่าแท้ที่จริงเสียงชมมันก็เป็นเสียงหนึ่งที่เกิดเหมือนเสียงนกเสียงกาเสียงอื่นๆซึ่งมันก็มีมามากมายแล้วไม่เห็นความจริงเข้าก็ไปเลิดเพลินยินดีกับมันไปหลงรักคนชมอีกทั้งที่ท่านชอบเสียงชมใช่ไหมพอชอบเสียงชมเสร็จเรียบร้อยแล้วท่านก็ไปชอบคนที่มันชมเรานี่มันหลายชั้นแล้วเริ่มหลอกไปเรื่อยๆเรื่อยๆหลายชั้นแล้วนี่มันเป็นอย่างนี้นะครับฉะนั้นการที่เราจะเป็นผู้ที่มีชีวิตอยู่อย่างแท้จริงนะก็คือจุดเริ่มต้นคือเราเรียนรู้เพื่อที่จะรู้จักการปล่อยวางว่ามันเป็นยังไงนี่แหละจะได้ชีวิตอย่างแท้จริงแล้วก็จะได้เริ่มเข้าใจสิ่งต่างๆที่มันมีอยู่นะชีวิตเริ่มต้นเมื่อรู้จักเรียนรู้ที่จะปล่อยวางจำเอาไว้ถ้าเราไม่รู้จักจะปล่อยวางมีแต่จะยึดถือครอบครองอยู่ชีวิตของเราไม่มีการได้เริ่มต้นหรอกเราเรียนอะไรมาหรือว่าอ่านหนังสือประวัติศาสตร์มาเท่าไหร่มันก็สอนเราไม่ได้เราคงเรียนมาเยอะแล้วหนังสือประวัติศาสตร์พระราชาองค์นั้นองค์นี้ไปรบที่โน่นที่นี่ได้เมืองได้อะไรมาเยอะแยะมากมายแล้วเอาอะไรไปได้บ้างไม่ได้แต่เราก็ยังอยากจะครอบครองเหมือนเขานั่นแหละครอบครองสิ่งนั้นครอบครองสิ่งนี้ครอบครองวัตถุเงินทองเหมือนเขานั่นเองทั้งที่เราเรียนประวัติศาสตร์มาเยอะแล้วไม่มีใครเอาอะไรไปได้เห็นไหมเส้นผมอะไรมันบังตาเราอยู่ทั้งที่คำสอนต่างๆเหตุการณ์ต่างๆมันก็สอนเราจนไม่รู้เท่าไหร่ต่อเท่าไหร่นะครับฉะนั้นคำสอนเรื่องการรู้จักปล่อยวางนี่สำคัญมากให้เราฝึกฝนให้รู้จักอันนี้แล้วก็เส้นผมจะได้ไม่บังตาเราจะได้เห็นความจริงเรียนอาจารย์ถ้าเราอยากให้พ่อแม่พี่น้องมาปฏิบัติธรรมแบบนี้เราควรแนะนำเขาอย่างไรดีคะขอบคุณค่ะอันนี้ก็ต้องฝึกฝนตนเองก่อนนะครับถ้าท่านอยากก็ได้อยากแหละอย่างนี้นะแต่ว่าแนะนำแล้วเขาจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็อีกเรื่องหนึ่งอยากให้รู้ว่าอยากรู้ทันเมื่อรู้ทันแล้วเราไปแนะนำเราก็จะได้ไม่เจ็บปวดถ้าเขาไม่เห็นด้วยแต่ถ้าเราอยากแล้วไม่รู้ทันพอไปแนะนำเขาไม่เห็นด้วยเป็นไงเครียดอีกแล้วนี่อย่างนี้นะเหตุใดแนวทางการสอนปฏิบัติธรรมของอาจารย์จึงเป็นแบบที่ผู้ปฏิบัติตนค้นหาเองไม่ว่าการเดินจงกรมหรือการนั่งสมาธิเหมือนเป็นการสอนแบบไม่สอนอ่านถูกแล้วเหมือนเป็นการสอนแบบไม่สอนแล้วเราจะต้องใช้เวลานานแค่ไหนว่าวิธีใดเหมาะสมกับจริตของตนหรือว่าเป็นไปตามบุญตามกรรมโอ้ท่านนี่เครียดน่าดูแล้วเนี่ยนะเครียดกับวิธีสอนผมน่าดูเหมือนกันนะอันนี้เพราะเป็นเรื่องของท่านครับท่านจึงต้องหาเอาเองถ้าผมไม่เหมาะท่านก็ต้องไปหากับอาจารย์องค์อื่นไปเรื่อยๆมันอย่างนี้ครับคือว่าแบบนี้ก็มีเหมือนกันในสมัยพุทธกาลยกสมัยพุทธกาลมามีพราหมณ์คนหนึ่งเข้ามาถามพระพุทธเจ้าว่านี่พระพุทธเจ้าสอนลูกศิษย์ว่ายังไงพระพุทธเจ้าก็บอกว่านี่เราสอนว่าอย่างนี้ถ้าได้ลูกศิษย์ที่สมควรฝึกมาแล้วเราก็บอกเขาว่านี่เธอจงฝึกให้มีสติสัมปชัญญะนะให้ระวังด้านกายวาจาสำรวมในปาติโมกขสังวรอย่าไปทำผิดด้านกายวาจามีสติอย่างนี้ได้แล้วต่อไปก็ตาดูหูฟังจมูกดมกลิ่นลิ้นรู้รสสัมผัสก็ให้รู้ทันความชอบความไม่ชอบเป็นอินทรีย์สังวรเขานะแล้วก็สอนไปเรื่อยๆสอนไปเรื่อยๆอย่างนี้พอพูดอย่างนี้จบปั๊บพราหมณ์เขาก็โอ้โหอัศจรรย์ในคำสอนมากว่าคำสอนดีจริงๆสงสัยว่าคนฟังนี่จะบรรลุนิพพานกันหมดเลยมั้งนะเขาฟังเข้าใจเขาก็เห็นว่าโอ้ยสอนได้ดีมากนะเรียงลำดับได้อย่างถูกต้องดีมากสงสัยลูกศิษย์นี่คงจะบรรลุกันหมดเลยพระพุทธเจ้าก็บอกว่า คนบรรลุน่ะมีน้อยส่วนพวกไม่บรรลุเนี่ยพวกไม่รู้เรื่องเยอะกว่าอีกพราหมณ์เขาก็สงสัยว่าอุ้ยคำสอนดีขนาดนี้ทำไมมันเป็นอย่างนี้ล่ะพระพุทธเจ้าก็เลยอุปมาบอกว่าอย่างนี้บอกว่านี่คนจะเดินทางจากเมืองนี้ไปอีกเมืองหนึ่งเราเป็นคนบอกทางนี่นะสมมติว่ามีคนมาถามทางเราก็บอกว่าการเดินทางไปเมืองนั้นนี่นะไปอย่างนี้นะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาแล้วจะเจอหนองน้ำนะเจอต้นไม้ใหญ่นะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาแล้วก็จะเจอเมืองนะทีนี้พอถามเสร็จเรียบร้อยคนเดินทางคนที่หนึ่งเดินไปเดินมาหลงทางไปคนถามคนที่สองอ้าวไปถูกทางไปถึงเมืองทีนี้ระหว่างคนหลงทางกับคนไปถึงเมืองเนี่ยจะมาโทษคนบอกทางได้ไหมมาโทษไม่ได้เพราะว่าบอกทางเนี่ยบอกไปแล้วเดินไปแล้วหลงทางก็เรื่องของเขาสิเราก็ต้องหาเอาเองเนี่ยคนนั้นน่ะนี่นะฉะนั้นในการสอนก็ทำนองเดียวกันอย่างนี้นั่นแหละในเมื่อสอนไปแล้วบอกไปแล้วทำไมพระพุทธเจ้าไม่จับมือท่านเดินไปแล้วให้บรรลุไปเลยล่ะถ้าท่านจะมาบ่นผมอย่างนี้ท่านไม่บ่นพระพุทธเจ้านี่ผมก็โยนเลยแต่เอาละบ่นผมมาก็ไม่เป็นไรนะผมก็สอนท่านเหมือนกันให้เดินจงกรมอย่างนี้นะท่านก็ต้องไปหาเอาเองสิว่าแบบไหนมันเหมาะกับท่านค่อยๆเดินไปก็บอกอยู่ว่าเดินเร็วบ้างช้าบ้างถ้ามันไม่เหมาะก็จะปวดหัวบ้างแน่นหน้าอกบ้างก็ให้เดินให้หาให้เหมาะนะนั่งก็ให้ดูลมหายใจเข้าหายใจออกท้องพองยุบหรือว่าพุทโธก็ลองดูนะอันไหนเหมาะก็เลือกเอานะแล้วแต่นะท่านก็ต้องเลือกเอาเองจะให้ผมไปจับมือว่าอาจารย์สุภีนี่ดิฉันเนี่ยฝากตัวเป็นลูกศิษย์อาจารย์แล้วนะฉะนั้นอาจารย์ต้องรับผิดชอบดิฉันนะอย่างนี้เหรอผมจะเอาห่วงมาผูกคอผมทำไมล่ะมันก็ไม่ได้เรื่องเท่านั้นแหละนี่พอเข้าใจอย่างนี้ไหมนะฉะนั้นท่านทั้งหลายนะก็ต้องใช้ความเพียรฝึกฝนเอาเองเพียรเผากิเลสเพียรฝึกฝนให้มีสติมีสัมปชัญญะค่อยๆหาไปใจเย็นๆท่านคงใจเย็นมามากแล้วตั้ง 2,500 กว่าปีอีก2วันเองใจเย็นอีกหน่อยแล้วก็ค่อยๆฟังค่อยๆฝึกค่อยๆหัดไปนะนี่นะครับท่านบอกว่าเราจะต้องใช้เวลานานแค่ไหนว่าวิธีใดเหมาะกับจริตของตนหรือว่าเป็นไปตามบุญตามกรรมอันนี้ก็คือไม่อยู่กับเวลาหรอกครับอยู่กับความภาคเพียรพยายามของท่านท่านต้องลงสนามเองแล้วก็หัดเองฝึกเองแล้วถ้ามันเหมาะท่านก็จะรู้ด้วยตัวเองทีเดียวว่าวิธีนี้ฝึกแล้วมีสติสัมปชัญญะดีรู้จักตัวเองดีนะรู้จักว่ามันคิดมันรู้สึกยังไงการที่เรารู้จักตนเองดีอันนี้แหละดีแล้วนะแสดงว่ามันถูกต้องแล้วแต่เดิมนั้นเราชอบไปรู้จักคนอื่นใช่ไหมนี่มันเดินสวยนี่มันเดินไม่สวยคนนี้ขี้อิจฉาคนโน้นอย่างโน้นอย่างนี้รู้ไปหมดแหละรู้ไปหมดต่อมาก็อย่าไปรู้อย่างนั้นมารู้ตัวเองรู้ว่าเราเดินยืนนั่งนอนเหยียดคู้หลังตรงหลังไม่ตรงทำอะไรอยู่จิตใจเป็นยังไงบ้างคิดยังไงรู้สึกยังไงก็รู้ตัวอย่างนี้ก็ใช้ได้นะครับวิธีของผมสอนให้ค้นหาเอาเองก็ใช่นะค่อยๆค้นไปนะครับแล้วก็จะรู้ขึ้นด้วยตัวของท่านเองนะการปฏิบัติธรรมเป็นเรื่องเฉพาะตนไปนะกราบเรียนท่านอาจารย์รบกวนถามเรื่องอาการของการทำสมาธิไปได้ระยะหนึ่งจะมีอาการดังนี้หายลมหายใจเบาๆราบเรียบนุ่มๆถอนหายใจแรงๆกลืนน้ำลายต่อมามีอาการอิ่มที่หน้าอกจนถึงคอต่อมาน้ำตาไหลส่วนใหญ่ข้างเดียวอยากทราบว่าเป็นอาการของอะไรเราคิดไปเองหรือว่าร่างกายเป็นอย่างนั้นเองหรือเป็นผลของสมาธิเราควรจะปฏิบัติต่อไปหรือหยุดอาการทั้งหมดจะประมาณ30นาทีกราบขอบพระคุณค่ะเป็นอาการของอะไรก็ได้นะเป็นอาการของโดยส่วนใหญ่เป็นเกี่ยวกับธาตุในร่างกายเมื่อเกี่ยวกับธาตุในร่างกายแล้วธาตุต่างๆในร่างกายบางส่วนนี้เกิดจากจิตเมื่อจิตมันมีการปรับตัวเปลี่ยนแปลงไปอาการทางกายมันก็เปลี่ยนแปลงไปด้วยตามสมควรไปบางอาการเกิดจากการมีสมาธิมีความตั้งมั่นเช่นว่าความมีปีติขนลุกขนพองน้ำตาไหลอย่างนี้เป็นต้นแต่ทุกๆอาการให้ท่านสบายใจได้ว่าอันไหนเกิดขึ้นอันนั้นล้วนแต่ดับไปทั้งนั้นอะไรเกิดขึ้นให้ดูไปให้มีความรู้ตัวไว้เท่านั้นแหละแต่ถ้ามันไม่รู้ตัวให้ลุกเดินหรือทำอย่างอื่นไปเท่านั้นนะครับอะไรเกิดขึ้นไม่ต้องกลัว พราะว่าทุกอย่างเกิดขึ้นล้วนแต่ดับไปทั้งนั้นนะอะไรก็ได้กราบเรียนท่านอาจารย์เมื่อมาปฏิบัติธรรมกลับออกไปบ้านแรกๆก็จิตเบิกบานแจ่มใสดีแต่พอต่อมามีสิ่งรอบข้างต้องทำต้องสัมผัสทั้งเหตุการณ์บุคคลปัญหาในชีวิตต่างๆจิตก็ขุ่นมัวสับสนวุ่นวายเข้าใจค่ะว่าต้องพยายามฝึกฝนตนเองแต่มันยากมากๆนะคะวงเล็บแค่ขอปรับทุกข์ค่ะอ้าวปรับทุกข์ก็โอเคแล้วไปทำเอาเองนะปรับทุกข์ก็ได้ทุกข์ได้ปรับแล้วเนี่ยสามีไม่ชอบไปปฏิบัติธรรมชอบใส่บาตรอย่างเดียวจะชักจูงอย่างไรดีคะขอบคุณค่ะถ้าชอบใส่บาตรก็ดีกว่าไม่ชอบนะเนี่ยนะมีสามีชอบใส่บาตรเนี่ยดีกว่าสามีไม่ชอบใส่บาตรนะสามีบางคนไม่ชอบใส่บาตรอีกนะฉะนั้นท่านที่มีสามีชอบใส่บาตรท่านลองไปคุยกับคนที่มีสามีไม่ชอบใส่บาตรท่านจะรู้สึกว่าตัวเองโชคดีนะฉะนั้นไม่เป็นไรหรอกนะครับส่วนจะชักจูงยังไงเราก็ดูจิตดูใจฝึกฝนตนเองไปแล้วก็ค่อยว่ากันทีหลังนะครับธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานต้องพิจารณาอย่างไรหัวข้อธรรมะไหนธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานต้องอาศัยคนมีปัญญามากจึงจะเจริญได้คือเห็นกระบวนการทำงานของธรรมะนะฉะนั้นในตอนต้นๆนี้เรายังไม่ต้องฝึกหมวดธรรมานุปัสสนาฝึกดูกายดูเวทนาดูจิตอันไหนที่ชัดเจนก็ดูอันนั้นหรือว่าชอบอันไหนเหมาะอันไหนก็ทำอันนั้นทำเป็นฐานขึ้นมาก่อนแล้วก็ค่อยๆฝึกไปเมื่อมีปัญญาเพิ่มขึ้นก็จะมีสติสัมปชัญญะมีความตั้งมั่นขึ้นมีสมาธิจะสามารถเห็นธรรมะแล้วก็จะเจริญหมวดธรรมานุปัสสนาได้ผู้ที่เจริญหมวดธรรมานุปัสสนาได้ทั้งหมดแล้วก็สมบูรณ์ก็คือพระอรหันต์นะคือเห็นอริยสัจสมบูรณ์นั่นเองส่วนเรานี่เอาเท่าที่ได้นะได้นิดหน่อยก็เป็นพระโสดาบันแล้วไม่ต้องห่วงนะครับจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานต้องพิจารณาอย่างไรจิตไหนก็ได้ครับแล้วแต่นะแล้วแต่ถ้าจิตมีราคะก็รู้ว่ามีราคะไม่มีก็รู้ว่าไม่มีมีโทสะหงุดหงิดไม่สบายใจก็รู้ว่ามีจิตเป็นอย่างนี้ไม่มีก็รู้ว่าไม่มีจิตหลงนึกหลงคิดไปก็ให้รู้ไม่หลงก็ให้รู้หดหู่ฟุ้งซ่านก็ให้รู้นะรู้จิตอันไหนก็ได้มองไปที่จิตอันไหนก็ได้ที่มีในขณะนั้นตอนนั้นหรือว่าท่านไหนที่มีจิตบางประเภทเยอะเช่นเป็นคนขี้หงุดหงิดอันนั้นก็ดูหงุดหงิดกับไม่หงุดหงิดก็ได้ตอนนี้หงุดหงิดอีกแล้วหายไปก็ไม่หงุดหงิดหงุดหงิดอีกแล้วหายไปก็ไม่หงุดหงิดหรือว่าบางคนมีสติสัมปชัญญะเริ่มเยอะขึ้นรู้แต่ว่าเดี๋ยวมันคิดไปพอรู้ทันมันก็เลิกคิดคิดไปอีกแล้วรู้ทันมันก็เลิกคิดอย่างนี้ก็ได้นะถ้ามีอะไรเยอะๆก็ดูไปอย่างนี้ก็ได้ถ้าไม่มีอะไรให้ดูหรือว่าดูแล้วไม่เห็นก็ฝึกให้มีสติสัมปชัญญะโดยการดูกายแล้วก็คอยสังเกตอาการทางจิตทางใจที่มันชัดเจนไปเรื่อยๆแล้วก็สติสัมปชัญญะจะมากขึ้นเองนะครับข้อที่1การถือพรหมจรรย์ของชายและหญิงในศาสนาแตกต่างกับในทางโลกยังไงคะพรหมจรรย์คำว่าพรหมจรรย์เนี่ยก็แล้วแต่นะหญิงชายเราอาจจะผู้ชายนี่อาจจะเป็นพระผู้หญิงอาจจะเป็นแม่ชีอะไรอย่างนี้แล้วแต่เรามองแต่คำว่าพรหมจรรย์เนี่ยหมายถึงการประพฤติชนิดที่ประเสริฐเราสามารถประพฤติพรหมจรรย์ได้ตั้งแต่เราเป็นตอนนี้แหละนะพระพุทธเจ้าตรัสรู้มาประกาศพรหมจรรย์คือการดำเนินชีวิตชนิดที่ประเสริฐทำให้พ้นทุกข์ได้จริงการถือพรหมจรรย์ตามแบบเราที่มีครอบครัวอันนี้ก็คือมีความสันโดษพอใจในคู่ของตนเองอย่างนี้ก็ถือว่าประพฤติพรหมจรรย์สำรวมในกามในอะไรต่างๆไม่ไปผิดคู่ของคนอื่นอันนี้ก็ถือว่าประพฤติพรหมจรรย์เหมือนกันเป็นพรหมจรรย์ชนิดหนึ่งถ้าเป็นพรหมจรรย์แบบพระก็ไม่มีเรื่องเพศสัมพันธ์อะไรต่างๆไปแล้วแต่หรือว่าในตอนที่เรารักษาศีล8เราก็ไม่มีเรื่องเพศสัมพันธ์อย่างนี้ก็เรียกว่าพรหมจรรย์เหมือนกันหรือแม้แต่การสันโดษในคู่ของตนเองคือยินดีเฉพาะในภรรยาสามีของตนเองนะยินดีเฉพาะของตนเองอันนี้ก็เป็นพรหมจรรย์เหมือนกันพระพุทธเจ้าท่านไม่ได้ห้ามนะแล้วแต่ว่าใครจะประพฤติได้ถึงขนาดไหนก็เอาตามสมควรนะครับถ้าเราได้ถึงขั้นนี้ก็เอาขั้นนี้ถ้ามากกว่านั้นก็ยิ่งดีขึ้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆจนกระทั่งสูงสุดก็เป็นพระอรหันต์ไปข้อ2การทำสมาธิที่มีคนบอกว่านั่งไปเรื่อยๆจะเห็นโน่น เห็นสิ่งนี้มันเป็นอีกขั้นหนึ่งของการนั่งสมาธิหรือเป็นเพียงจินตนาการวงเล็บสิ่งสมมุติของคนนั่งหรือเปล่าคะหรือการนั่งที่แท้จริงเพียงเพื่อให้จิตสงบเพื่อจะได้มีสติไว้คิดแก้ปัญหาในโลกที่เราเผชิญการนั่งสมาธิคือนั่งให้เกิดความรู้ตัวเห็นนั่นเห็นนี่ก็คือเห็นสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นแล้วก็เปลี่ยนแปลงไปเพื่อให้มีสติสัมปชัญญะเพิ่มขึ้นส่วนบางคนนั่งแล้วจิตสงบอาจจะขาดสติไปหรือว่าหลงไปปรุงแต่งจินตนาการว่าเห็นนั่นเห็นนี่บางทีอาจจะเห็นจริงก็ได้เห็นปลอมก็ได้นะฉะนั้นสำหรับบางท่านที่ชอบนั่งสมาธิให้จิตสงบมากๆให้รู้จักเอาไว้ว่าอย่าไปสนใจสิ่งที่เห็นให้สนใจตัวเองไว้สนใจกายสนใจใจตัวเองไว้สมมตินั่งสมาธิไปอ้าวเห็นเทวดาเทวดาจริงหรือปลอมไม่ต้องสนใจสนใจใจเรานี่ว่าเนี่ยเห็นแล้วมันรู้สึกยังไงรู้สึกสงสัยว่ามันจริงหรือปลอมวะเนี่ยรู้สึกอยากเห็นอีกรู้สึกตกใจอย่างนี้สนใจตัวเองไว้หรือว่าไม่เห็นใจตัวเองอย่างน้อยก็เห็นว่าหายใจเข้าหรือหายใจออกนั่งอยู่หรือยืนอยู่แค่นี้ก็ใช้ได้อย่าไปสนใจสิ่งข้างนอกอย่าไปสนใจนิมิตนั้นนั่งนั่งไปอ้าวเห็นผีเห็นเปรตมาขอส่วนบุญเปรตจริงหรือเปรตปลอมไม่ต้องสนใจนะเราดูใจตัวเองนี้ถ้าอยากรู้ว่ามันจริงมันปลอมก็ต้องจับมือมันหน่อยใช่ไหมจะกล้าจับลูกเราไม่รู้แหละทีนี้แต่อย่าไปสนใจมันเลยจริงหรือปลอมนั่นสนใจใจตัวเองไว้สนใจกายตัวเองไว้นะครับนี่เราฝึกทำสมาธิก็เพื่อให้จิตมีความตั้งมั่นอย่างนี้นั่นแหละส่วนบางท่านนั้นจิตตั้งมั่นแล้วก็เป็นสมถะได้ความสามารถพิเศษไปเห็นนั่นเห็นนี่ถ้าเป็นสมถะอันแท้จริงก็เป็นของจริงก็มีหรือบางท่านหลงไปแล้วเกิดนิมิตแทรกซ้อนขึ้นมาคิดเอาเองจินตนาการเอาเองก็มีไม่แน่ไม่นอนนะครับฉะนั้นทางที่ดีให้รู้จักตัวเองไว้นะเราจะทราบได้อย่างไรว่าเราปฏิบัติมาถูกทางหรือไม่หรือคืบหน้าหรือไม่เช่นขณะนี้เวลาเดินจงกรมเราทราบว่าเท้าของเราสัมผัสกับพื้นยกเหยียบอยู่ตลอดแต่ในขณะเดียวกันใจของเราก็ฟุ้งไปคิดเรื่องอื่นๆด้วยพอนึกได้ก็กลับมาจดจ่อกับการเดินใหม่สักพักก็ฟุ้งไปอีกเป็นอย่างนี้สลับกันไปมาอย่างนี้เรียกว่าฝึกยังไม่ได้ผลใช่หรือไม่อันนี้เรียกว่าฝึกได้ผลแล้วครับที่เราเห็นว่าเราเดินไปเดินมารู้ตัวอยู่บางครั้งก็ฟุ้งไปฟุ้งไปแล้วก็เดินไปเดินมาแล้วก็ฟุ้งไปอีกอย่างนี้ได้ผลแล้วนะก็ดูไปเรื่อยๆอย่างนี้แหละดูแล้วจะได้อะไรล่ะก็ได้ดูไงแต่เดิมมันไม่ได้ดูตอนนี้ก็ได้ดูได้ดูแล้วก็จะได้เข้าใจมันมากขึ้นว่าเอ๊ะนี่จิตมันบังคับไม่ได้นะเนี่ยเดี๋ยวมันไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้เดี๋ยวมาดูเดี๋ยวมันทุกอย่างล้วนแต่บังคับไม่ได้เป็นของไม่เที่ยงเห็นไหมดูก็ไม่เที่ยงนะรู้ตัวก็เที่ยงไหมเนี่ยไม่เที่ยงหลงไปเที่ยงไหมไม่เที่ยงนี่จิตมันเป็นของไม่เที่ยงมันเป็นไปเป็นมาอย่างนี้นี่อย่างนี้เรียกว่าฝึกยังไม่ได้ผลใช่หรือไม่ไม่ใช่อันนี้ฝึกได้ผลแล้วให้ดูอย่างนี้ไปเยอะๆดูไปบ่อยๆนะครับเราไม่ได้ฝึกเพื่อเอาอะไรหรอกฝึกเพื่อให้รู้มันตามที่เป็นจริงว่ามันไม่มีอะไรอยู่เที่ยงแท้ถาวรเลยไม่ได้มีอะไรอยู่ค้ำฟ้าเลยแม้กระทั่งตัวเรานี่แหละนะอาจารย์มีบทเรียนหรือวิธีปฏิบัติขั้นอนุบาลแนะนำหรือไม่เพื่อให้การฝึกง่ายขึ้นอันนี้แหละนะอนุบาลที่แนะนำท่านทั้งหลายนี่ก็อนุบาลที่สุดแล้วเนี่ยนะครับฉะนั้นท่านทั้งหลายก็ฝึกตามสมควรนะครับอนุบาลตามที่ต่างๆบางทีเขาก็มีให้กำหนดตรงนั้นทีตรงนี้ทีอันนี้ถ้าท่านชอบท่านก็ไปฝึกได้ให้มันมีสติแต่ให้มีความรู้ตัวนะไม่ใช่ว่าอ้าวตอนนี้ฝึกได้แล้วจะเอาอย่างนี้ตลอดจะเอาอย่างนี้ตลอดจริงอยู่ฝึกตอนนั้นมันดีมันถูกแต่ถูกมันเที่ยงไหมมันไม่เที่ยงต้องเข้าใจประเด็นตรงนี้ฝึกตอนนั้นมันดีตอนนั้นมันก็ดีตอนนั้นแหละก็ไม่ได้เถียงอะไรหรอกแต่ตอนนี้มันเป็นตอนนั้นไหมมันไม่ได้เป็นแล้วมันเปลี่ยนไปหมดแล้วฉะนั้นในตอนนั้นท่านดูลมหายใจแล้วดีมาตอนนี้ดูไม่ได้อย่างนี้ก็ใช้ได้แล้วไม่เป็นไรตอนนั้นมันดูแล้วดีมันเป็นตอนนั้นไงตอนนี้เราก็ดูอันอื่นไปเรื่อยที่มันมีสติมีสัมปชัญญะนี่ตอนนั้นเดินท่านั้นแล้วดีตอนนี้เดินท่านั้นแล้วไม่ได้เรื่องนี้ก็ไม่เป็นไรนะครับฉะนั้นพวกความสงบของจิตก็ดีหรือว่าความแน่นิ่งของจิตความสบายอะไรก็ดีมันเสื่อมไปบ้างก็ไม่เป็นไรแต่ว่าปัญญาอย่าเสื่อมนะพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าโพ ผมเสื่อมผมมันขาวไปจากเดิมมันดำวัยมันเสื่อมไปแต่เดิมตามันดีต่อมาตามันฝ้าฟางทรัพย์สินเสื่อมเสียหายญาติเสื่อมตายจากไปหรือว่าความสงบแต่เดิมมันเคยสงบตอนนี้ไม่สงบแล้วมันเสื่อมไปบ้างก็ไม่เป็นไรแต่อย่าเสื่อมปัญญาการเสื่อมปัญญาเนี่ยมันเป็นความเสื่อมที่ใหญ่ที่สุดแล้วเราทั้งหลายชอบเสื่อมปัญญาใช่ไหมบอกว่าโอ้ยมานั่งสมาธินี่ผมเนี่ยแต่เดิมนั่งได้10นาทีตอนนี้นั่งได้30นาทีแล้วต่อไปก็นั่งได้2ชั่วโมงต่อไปผมจะนั่งได้ทั้งคืนเลยนี่ความสงบมันไม่เสื่อมแต่ปัญญามันเสื่อมแล้วอย่างนี้มันไม่ได้เรื่องมากขึ้นไปทุกวันแล้วมันจะไปบังคับนั่นบังคับนี่จนจะเป็นตอไม้อยู่แล้วนี่เห็นไหมฉะนั้นอะไรเสื่อมก็ช่างมันเถอะแต่ปัญญาอย่าเสื่อมนะปัญญาจำเอาไว้นะพระพุทธเจ้าท่านยงว่าอย่างอื่นเสื่อมไม่เป็นไรหรอกญาติเสื่อมไม่เป็นไรทรัพย์สินเสื่อมไม่เป็นไรแต่ปัญญาอย่าเสื่อมปัญญาเห็นว่ามันเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเนี่ยยังไงก็อย่าเสื่อมนี่พอเข้าใจไหมนะความเสื่อมที่ใหญ่ที่สุดนี้คือเสื่อมปัญญานะครับต่อไปก็จะให้ท่านไปปฏิบัติฝึกฝนกันตามสมควรนะครับยังมีปัญหาท่านยังไม่ได้ตอบอยู่อีกเดี๋ยวตอนเย็นนะอันนี้ก็สมควรแก่เวลาและอนุโมทนาทุกท่าน